Tamin'ny lakintany amin'ny hôpitaly vao teo ary somary navelako teo an-tanany tompo le izy hoe raha mahafantatra fa faribe kely a satria tratrany sery a fa nieritreritra fa raha izah raha salama tsara neny mba hahafahako ho tonga nahoana dia ho tonga ndray a hitsidika anareo satria rehefa mahita olona ray tahaka ny mama mandry any a ary mahafantatra fa reto reny sy dada hafa eto reto zany hoe isika rehetra dia tsy maintsy tonga eo amin'izany toeran'izany tanareo ary mieritreritra hoe mankasitraka tonony ahoana fa vonina ny andeha izy ary av eo ary ny zavatra ray hafa tiako ambarany fiangonana nino afa nahita andranabavy ilsona tery orina tery ary av eo dia misy andranabavy sy rahalahy saotomaniny eto hanyhoany andramba ato amin'ntrano be ary maro aminareo eto izay nanolotra ny fanampianareo hipetraka niaraka tamin'ny mama tamin'ny alina sy ireo zavatra tahaka an'izany mahatoky tokoa izany ary mankasitraka ny rehetra izay nataonareo rehetra marina tokoa reraka ilay fianakaviana fantatrareo mijany isakarivo izahay ary zao akehitriny izao miasa ny akamaroana izy ireo noho izany ilay izy dia zasmeda na delôresy ary manana zanaka izy any an-tsekoly ary izany somary manao an'ilay izy ho sarotra fotsiny mizara azy amin'nyroa aminay tahaka an'izany ary lasa reraka fotsiny nareo zara fotsiny nareo raha afaka mandeha ary tsy afaka manavaka ny andro amin'ny alinareo zara indrindra rehefa saiky tonga eo amin'ny taonako symeda nareo fantatrareo lay izy tsy mila tena alina betsaka andreraka anareo rehefa mahazo tona kely eo aminareo nareo noho izany mieritreritra taloha fa afaka hataty an'izany andro aman'alina avy tany kalifornia tao anatin'ny ford model titranaiko ary natorokely a teny an-dalana nila teo amin'ny efatra na dimy andro a fito andro angambo anaovana an'izany ary namily fiaratrany a andro aman'alina ary vizaka kely a natsipoko tao ambanin'ny fiara ny body fotsiko ny voakana kely amikijana natory ora vitsy ary nanohy niova betsaka hatramin'io rahalahy ny ville fantatry fotsiny fa nihoatra ny dimy ambyroapolo taona hitanao ary noho izany de tombontso iray ny tonga eto an-tranony tompo zao arivo zao ary ankeo maraina de nanana kely ray note vitsy teto zay tiako za de nomeny tompo a ary nieritreritra angamba fa ankeo maraina raha nanana anjara de iresaka eo amin'izany alohan'ny anaovako ny vavaka ho an'ny marary sange satria tary sika noho ireo fanontaniana ankeo maraina de nieritreritra fa angamba raha tsaratsara kokoa mamo de izany angamba no famantarana ray fa tsy maintsy tonga ndray azy ao arivo zao angamba ary iresaka vetivety zao arivo zao raha tsy manapaka fandaharandralany evol zany anyhoany ary nitsangatra tao amin'ny efitra nahazo fijoroana vavolombelona nafinahitra ray fotsiny nomena nikasika ny anabavy kristiana ray izay miaraka amintsika zao arivo izao tao anatin'ny laharam-bavaka izy ankeo maraina ary mivavaka izy nitsangana ho an'ny olo-kafa ray ary tao amin'ny efitrano ny efitrano maizina dia nisy ny misakafo arivan'ny tompo farany ary lay izy dia tena tsy azo ny masoandro hidirana ho amin'ilay efitra amin'ny toerana rehetra ary rehefa tamin'ny telo ora tamin'ity tolakandro ity io boribory ny hazavana zay hiteto io rehefa avy nitory teo amin'ireo taom-piangonany sika saingy tao amin'ny loko maro an'ny havana fotsiny mitovy dia tonga teo ambonin'ny lohan'ny tompo jesosy eny nodiniany vetivety zany ary nandeha izy ka nyteny tamin'ny rahavavy ny araky ny azahoko an'ilay tantara ary tonga izy ireo ka talanjona tamin'izany nandritry ny fotoana ely adiny ray na zavatra ray ary av eo dia niantso mpiaramonina ray izy ireo mpitory teny zay rahalahy sitrike reto mba hijery mikasika an'izany dia nipetraka izy ireo ary nandinika an'izany hatramin'ny dimy na zavatra tahaka an'izany ary nangatahana ivavaka ilay mpitory teny ka tsapany fa tsy afaka nyvavaka fotsiny izy na zavatra ray tao anatin'ny fotoana kely dia nisy olona ray nanome afatra ary nanome ny fandikana ny dikan'izany izy ireo ary nyverina ilay afatra tamin'ny alalan'ny firesahana tao amin'ny afatra ka nylaza fa izy ireo dia diso fandika tsy nanome azy tsara izy ireo everiko fa mariny zany sa tsy zany ranabavy brus tsy nanome azy tsara izy ireo nylaza fa ilay famantarana dia mba anehona amin'izy ireo toy ny fankasitrahana azy ireo hoe nino ny afatra izay nivoaka avy teto amin'ny tabernakla teto izy ireo tahaka an'izany ary nylaza fa ahita zavatra lehibe kokoa noho ioseo io izy ireo hoe ahita anjely mihitsy azy izy ireo miakatra ary midina sy miakatra noho izany dia miaina ao amin'ny andro farany sika ary manakaiky ny andro farany ary zany dia toy ny mety toy ny mampatahotra amin'ny olona sasany fa ho an'ireo kristiana dia faly ahy fa eto sika za faly ahy fa eo amin'ny farany sika nylazan' izany andeha mandeha tao amin'ny fevoriana ray dia nyresaka tamiko ny olona ray nanao hoe inona ny tianao lazaina ny tianao lazaina ve dia hoe faly ianao fa mahita ny fiafarahan'izao tolo izao tonga hoy aho hoe o eny tompoko hoy avy azo antoka ho izy eny to tsy mahatsotsaina izany ny olona ray izay ho tia ny fiafaran'izao tontolo izao tonga hoy avy amin'ny fiafaran'izao tontolo izao ny fotoana no tonga jesosy ary izany ny tiako hita dia hoy avy ny baiboly dia nilaza hoe ireo rehetra izay tia ny fisehony hitanao ary fifaliana ny mahafantatra fa rety zavatra tranainy reto an'ny fotoana dia hitsahatra indray androany ary sika dia ahita azy sika fa fotoana vitsy lasy izay dia voalaza tany amin'ilay taona maro tany eriana rehefa nanana fanandevozana izy ireo ary nisy ny lehilahy mainty oditranitra ray izay efa nanana an'ireo hiram-piangonana fahiny taloha hiraparitra ny voro miandraka izy ireo ary nanana mpitoriteny teo anivon'ireo andevo ary nitoriteny fantatrareo ary nanao fivoriana izy ireo ary ndray ariva dia nisy lehilahy ray voavonjy teo ary rehefa voavonjy izy dia fantany fa afaka izy tamin'izay noho izany dia nanomboka nyteny tamin'ireo andevo sasany izy niampitso maraina teo amin'ny toeram-pambolena hoy izy hoe afaka noho izany dia nanantona ny sefony ka nisintona azy hoy izy hoe ankehitriny ijereo hoe torisamina hoy izy inona izany ndraiky teneninao anovon'ireo andevo izany hoe afaka ianao hoy izy hoe eny sefo hoy izy mariny izany hoy izy da ho amin'ny fivorianao maly ariva dia nafahana tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana izay le izy izay le izy ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana nahafahana tamin'izany a voafatra teo nareo fa iny hitanareo fa ankehitriny dia afaka amin'izany ianareo hitanareo araka nylazaikao ankeo maraina fa ao anatin'ny fahafatesana irery ihany no mitoetra ny fahotana mitovy ny fahotana sy ny fahafatesana hitanareo ary rehefa lavitry ny fahotana nareo dia lavitry ny fahafatesana fa raha mbola ao anatin'ny fahotana nareo dia ao anatin'ny fahafatesana hitanareo ary noho izany rehefa afaka amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana nareo dia olombaovao amin'i kristy jesosy ary afaka nareo arak'izany dia nilaza taminy ny sefony nanao hoe samina entitra izany marina tokoa ve ianao hoy izy hoe ento dia hoy izy ny tompony miantso aho mahaly ariva mba hiresaka amin'ny oloko ary hiteny amin'izy ireo fa afaka nyo afaka amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana izy ireo na dia andevo azy izay dia mbola afaka nyo afaka amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana foana hoy izy hoe sam entitra amin'izany marina tokoa ve ianao hoy izy hoe sefo tsy fantatro izay anaovanao a oriny ilazako an'izao saingy za teneniko aminao fa lehilahy afaka hoy izy hoe afaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy fahafatesana dia hoy izy hoe sam za dia kristiana ihany koa fantatrao ary satria ianao no andriamanitra no nanao anao afaka amin'ny fahotana sy fahafatesana ary kristiana ray ianao ka mahatsapy ianao fa te hiteny amin'ireo rahalahinao mikasika an'izany dia andehany azy zao marain' izao ka hanao anao ho afaka ary hanasonian'ilay fanambarana ary afaka ny olehilahy afaka ray ianao tsy voafaritrizana izy hitory ny filazantsara amin'ireo rahalahinao milaza izy fa nitory teny nandritry ny taona maromaro ilay lehilahy antitra ary ndray androany arak'izany av eo tahaka ny ataontsika rehetra dia tonga eo amin'ny faran'ny lalantsika isika ary sika rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalantsika sika ny lalana rehefa nanao izy tonga izy ary nandry tsy nantsy aritely izy hoy izy ireo nandritry ny angamba o ora maro dia tonga namangy azy ny maro tamin'ireo rahalahiny fotsoditra ary sendra nisy vondrina izy ireo tao amin'ilay tranobe rehefa ny fo izy miverina tamin'ny tenany nijery manodidina izy dia hoy izy hoe nitianareo olazaina ve dia hoe mbola tsy any a dia hoy izy ireo hoe sam natory ianao hoy izy hoe tsya hoy izy hoe tsy natory a hoy izy tany amin'ilay irany hafa nahoana hoy izy ireo hoy ireo raha lampitoriteny hoe sam teneno aminay izay hitanao tany amin'ilay ilany hafa hoy izy eny hoy izy niditra tao amin'ny vavady fotsiperla lehibe a ary hoy izy rehefa niditra tao aho izy dia hitako ilay seza fiandrianana ary hitako izy dia hoy izy nanatona ny anjely ray hoy izy hoe ianao veny samina hoy izy hoe izy a hoy izy sam hoy izy ity ny akanjo lava ray sy satroboninahitra ray hoy izy nahazo an'ity ianao ry sam manoy ireo asa lehibe izay nataonao teny ambonin'ny tany hoy izy hoe aza miteny amiko mikasika akanjo lava ray satroboninahitra ray ovaly soa hoy izy hoe inona nytianao ovaly soa ray hoy izy avelinao fotsiny ahijery azy mandritry ny arivo tona everiko fa tahakan'izany nitsapantsika rehetra sa tsy izany za tsy mila akanjo lava satroboninahitra ary lapa tiako fotsiny nijery azy tiako fotsiny nijery azy ary zao fotsiny fantarareo tsy ho tianareo fotsiny ve tiako ny azona an-tananao raha mbola manao an'izany ah rahalanyevelo afaka miaraka manao an'izany sika manao hoe eritrereto zany rahalanyevelo toy ny ahoana ny janonantsika tao amin'ny tabernakla ny hafanana sy ny atsika sy ny sisa fa jereo hoe tsy ajerentsika ilay zanak'andriamanitra velona tsy afinaritra ve zany mijery fotsiny ka mahita ny toebatany za indro teo amin'ny fiainako ankehitriny intelo no nahitako azy tao amin'ny fahitana nitovy foana izy isan'andro fa tsy misy artiste eto amin'izao tontolo izao afaka mba handoko ny sariny mety mandoko zavatra ray izay mety mitovy aminy izy ireo fa izy dia nitovy hoa ho lehilahy ray izy raha iteny izy fa ho tonga eo amin'ny fiafarana ray izao tontolo izao kanefa tena malemy fanasy mateo ty ka tsy misy fotsiny misy toetoetra be loatra eo izay tsy nety hantakatry ny borosin'ny artiste ary azoko antoko ao fa tiako ny ahita azy ndray androany ao amin'ny tena ary nieritreritra mazana rehefa hoe tiako ny andre azy rehefa nanangana an'ireo tanana sarobidy izy ka nanao hoe makanesa ty amiko mijery an'io endrika reraka sasatra eo amin'io rehefa reraka sasatra no diana izy manao hoe makanesa ty amiko nareo rehetra zay miasa fatratra tsy mahavesatretana zany me anareo fitsarana eto eo aminareo ny ziokako ka mianara amiko fa malemy fanasy manetry tena tiako ny andre azy milaza an'izany tsy hitany aho tamin'io andro tsy nitsangana niaraka tamin'ny petera jakoba ary jaona saingy manatena fa hitsangana eo akaikin'izy ireo amin'ny andro zay ahafahako mandre azy milaza hoe tsara zany ry mpanompoko tsara sy mahatoky nidira fifalian'ny tompo ankehitriny ary nymeritreritra fa reo olona tena nanoratra n'ity baiboly ity olo isaia jeremia ary reo apôstoly rehetra ary reo rahalahy sarobidy naiza naiza izy ireo ankehitriny naiza naiza izy ireo ankehitriny lay tenaandriamanitra zay nyfanaraka tamin'izy ireo mihitsy mba hahita melohan'ireo zavatra sy hanoratra ny zany sy ny sisaka nanome azy ireo andireo fanomezam-pahasoavan'ny baiboly ny faminaniana sy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy ireo famantarana ary fahagagana sy ny sisa reo lehilahy ray ireo ihany naiza naiza izy ireo ankehitriny hiaraka amin'izy ireo sika lay andriamanitra ray ihany miaraka amin'ilay zavatra raha ihany le izy dia tsy maminavinany zany intsony fatatsika zany ankehitriny fanareo satria manatrika marina tokoa izy ary fatatsika fa mariny zany noho izany dia tsy tokony ho sika ve no olona sambatra indrindra eto ambonin'ny tany inona inona koa no mbola iritsika resaka tamin'ny lehilahy azo taona ray aho tamin'ity tolakandro ity teo amin'ny everiko fa nilaza izy fa valo amin'ny valopolo na sivy amin'ny valopolo taona izay lasa kristiana ray voaingana mihitsy nataoko batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy izy fony izy tsy niakanjo afa tsy ny palitao sy patalohany mahazatra fitondra ny alahady nentiko tao anaty rano teto izy everiko fa rahalahodiny nampindrana pataloha azy na zavatra ray ary nataonay batisa tao anaty rano teto izy ary niteny tamiko izy fony izy zazalahyray lehilahy ray manan-karena izy raha ny marina ankehitriny ary izy fony izy zazalahyray nilaza izy fa niasa telopolo dolara isam-bolana tsy nanambady mihitsy izy na inona raha tsy efa lehilahy antitra ray ary nilaza izy hoe toy ny ahoana na nyriny mafy ny fotoana izay antitra azy ka tsy angatahany sy ipetrahany eny an-dalambe ahoana fanalain'ireo dimy sentitsakely sy ny sisa izay nitehiriziny ka napetra niasana izy ireny ary niasa marina tokoa izy ireo ary niangona dia lasa arindro izy ankehitriny eo amin'ny valopolo taona mahery valo amin'ny valopolo na sivy amin'ny valopolo everiko fa izy no nilaza manakaiky ny sivy folo mihitsy mbola mandeha foana nipetraka tatao am-piangonana mihitsy ankeo maraina ary noho izany dia nandamina tsara izy any ka tsy voatery anahy raha velona zato taona hafaray izy dia tsy voatery anahy rehefa tonga eo amin'ny resabolo zany sy ny sisa tahakan'izany tsara fo olomasina tsara rahalahy manao ny zavatra rehetra ho an'ireo kristiana ary ireo zavatra izay fantany atao ary noho izany dia hoia hoe ary ambonin' izany rehetra izany rahalahiko sarobidy rehefa mbola valo amin'ny valopolo na fito amin'ny valopolo taona ianao andriamanitra amin'ny famindrampony dia nidina ka nanomeanao fiainana mandrakizay ho an'ny trano ray any an-danitra inona intsony no mbola azonareo ilaina nasalorana fiainana ray eny tompo ary amin'ny arena rehetra izay azontsika nangonina reo zavatra rehetra izay azontsika natao teto ambonin'ny tany tsy mampanina na inona izy ireo izay nataon'ny olona dia tsy maintsy matinareo ary amelany kely tsirairay amin'izany aza mitsiriritra an'ireo arem-poanan'ity izao tontolo izao ity izay mialoha aingana mihitsy aoreno eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo tsy holevina mihitsy izy ireo marina izany miazona eo amin'ny tanan'andriamanitra tsy miova tiako izany iry izany nihira betsaka an'izany sika taloha teto amin'ny tabernakla ny fotoana dia feno fiovanvanaingana tsy misy eto tany afaka maharitra tsy mihetsika aoreno eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo miazona eo amin'ny tanan'andriamanitra tsy miova eo no mahandry nyreniko antrany izao arivo izao raha nanana zato tapitrisa dolara dia ho nanome ny iray milanja tsirairay an'izany aho iresahana amin'ny adiny ray ho nanome a azo antoka ary ahoana mora nanana zato tapitrisa dolara izy inona ny soa vitan'izany aminy ankehitriny tsy misy ninininona hitanareo ireo zavatra izay ananany tsy mamela renin'ny tany izy fa ity no avelany mahafantatra ny tompo jesosy ho mpamonjina izy izany ilay zavatra lehibe Eo anatrehan' zany a, ndao sika rehetra anao jery todika ny tena antsika zao arivo zao. Ndao mosika hieritreritra fotsiny alohan'ny anomboantsika hivavaka hoe ahoana ny nitoerako miaraka amin'andriamanitra zao arivo zao. Ndao sika namarina ho ampontsika ka hahita. Tompo, raha nandratra fanahy ray androany, raha nahatonga tongotra anankiray ho very lalana, na inona nataoko na nolazaiko izay ratsy, ho andriamanitra dia mamelahany amin'izany. Hitanareo, aoka ny finoko miandrandranao, ianao ry zanak'ondry ny kalvary, mpamonjy masina, ankehitriny enoy ary raha mivavaka, esory ny fahadisoko rehetra, avelao aho manomboka amin'ity andro ity, ho anao manontolo. Raha mamindra ao amin'ny lalamaizin'ny fiainana ka miangona manodidina reo fahoriana, aoka ianao no mpitaridalako, didio ny aizina hivadika ho andro, foandro ireo tahotry ny alahelo, ka aza mamela ho very lalana, analavitra anao. Tehirizo amin'ilay lalana tompo, tehirizo eo afovoan'ny sitraponao aho. Tanora nanitra, tsy fantatray hoe mety ho firy taoninareo, kanefa mety ho valopolo taoninareo ary raha velona hatramin'ny marainareo, dia ary miaina amin'ny zazalasa zavavy betsaka enina ambin'ny folo taoninareo. Isy zazalasa zavavy betsaka enina ambin'ny folo taona eo amin'andriamanitra alohan'ny misandratr'andro amin'ny maraina. Marina izany, noho izany dia tsy misy idiran'ny taona amin'izany. Ny zavatra amin'ilay izy dia hoe vonona ny eona aminy ve nareo. Izany ilay zavatra lehibe. Ndao sika hieritreritra an'ireo zavatra ireo raha mbola mivavaka sika ankehitriny raha manondrika ny lohantsika isika. O rain'ny fiainana mpiasy masina ary ajaina, miditra ho amin'ny fanatrehanao zahay ilay andriamanitra tsytoa, mba hanolotra ny sotra avy amin'ny lalin'ny fonay, fa manana tombontsoa izay hipetraka eto izao arivo izao. Nandeha nandroso ny verina tao amin'ny hôpitaly io aho vo teo, ary nijery tao anatiny tao ny amin'ireo olona izay tsy nahatsiaro tena. Ny sasany tamin'izy ireo nandeha rasy ny antsoantso, ary ny sasany tany ivelan'ny lohany ka ny fatorana teo am-pandriana. O Andriamanitra, mivavaka mba ho vonona ny tsirairay avy amin'izy ireo ray, mba ho vonona ny eona aminao izy ireo raha sendraka hiala amin'ity fiainanity. Ary mieritreritra tompo fa mety hoy izahay izany ny tsirairay avy aminay eto raha tsy noho ny fahasoavanao. Fa ianao no namelanay ho velona mba ho tonga miaraka ndray izao arivo izao, mba hanao an'ireo fiomanana. Mandalo amin'ny fonay sy ny sainay ireo zavatra feo ankehitriny tompo. Ary raha mbola mizahany vonony fonay ianao, raha misy zavatra maloto mikasika anay tompo, dia esory izany ray. Andriamanitra, atokano anao ny fanahinay. Misaotra anao izay ny amin'izay rehetra nataonao sy hoany izay inonay fa hataonao, ary hoanio hazavana izay nseho androany io tany an-tranon'ny Ranabavy Brisy, dia misaotra anao any amin'izany tompo, anome tanjaka azy ireo izany. Ary ankehitriny tompo, vavaka mba hanekenao izao arivo izao mba hahavelombelona amin'ny fanahinay tsy akitsahatra ho amin'ny fanatrehanao atao amin'ity tabernakela ity. Misaotra anao izahay ray ny amin'ity tabernakela ity. Misaotra anao izahay ny amin'ny pasteranay eto ny rahalahinay Neville, lehilahin'ny fanetretena, lehilahin'ny fahitsiana, lehilahy izay feno fitiavan'Andriamanitra ho an'i Kristy sy ny fiangonany. Mivavaka mba hitahinao ho azy sy ny namany Mateo Tikely ary ireo zanany. Ary tompo, engane izy ireo hitoetra ely eo anivonay eto tany. Ekeo izany, azono ho lavitry ny varavaran'izy ireo ny aretina ka tehirizo salama izy ireo. Azono ho lavitry ny varavaranay rehetra ny aretina tompo, tehirizo salama izay mba hahafahanay hanompo anao. Ary mametraka ny fanahinay eo ambonin'ny altara izay ankehitriny ho an'ny fiezahana, ankehitriny raha hanokatra ny masoko aho, afaka fotoana fohy mba hamaky ny teninao raha izany ny sitrakao. Ary anjarako izao arivo izao niezaka hamaky ny mofinaina ho an'ny olona. Ankehitriny tompo, ampio aho ilaza zavatra izay anampy fanahy ray mantra sasatra eto izao arivo izao. Ampio izany mba hahafahany izany ho teniny fanitsiana ihany koa, mba hahafahanay hahafantatra hoe ahoana ny itondranay ny tenanay, inona ny tokony ataonay, ary ahoana ny tokony iainanay eo amin'ity tontolo ankehitriny ity. Raha manantenany anao ny lanitra ho tranonay izahay. Ekeo izany tompo, ary sitrano ny aretina. Raha misy anankiray eo anivonay tompo izay marary, dia mivavaka izay mba hanasitrananao an'izany. Atanjao ireo izay sasatra, mivavaka ho azy ireo izahay. Vavaka izay tsy ho an'ity fiangonanity ihany fa ho an'ireo fiangonana hafa manerana an'izao tontolo rehetra izao izay hanaovana an'ireo vavaka sy fiangaviana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ireo olo-masina manalo maro nona fo miantsoantso hoe avy tompo Jesosy, avy. Ho azo antoka tokoa fa andre ny antsoantsonay ianao tompo indray androany ka ho avy. Raha anjaranay no domandry alohan'ny hatongavan'izany, ilay fiaviana dia fantatray fa ho tsofina ny trompetra ka ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Misy eo izahay ka hitsangana ho amin'ny fanatrehanao indray andro any. Misaotra anao izay ny amin'ity ary miandry izany fotoana izany izahay ary manomana ny fonay ankehitriny fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny tsy manantena ny resaka tena ela zao arivo izao 30 minitra angamba na 40 eo amin'ny lohahevitra kely iray eto. Dia tiako aloha ny hamaky soratra iray izay hita ho amin'ny bokyn'ny Salamo, Salamo 50 ary mamaky hatrany amin'ny 55 manontolo. Raha mbola mamaky an'ity salamo ity aho dia tiako nareo hiaino tsara mihitsy ny famakina ny teny satria tsy ho diso mihitsy ny tenin'Andriamanitra. O isao ro ny tompo, ny antsony anarany, atao fantatra eo anivon'ny olona ny asany. Mieritrerety fotsiny izany ankehitriny. Isao ro ny tompo, ny antsony anarany, atao fantatra eo anivon'ny olona ny asany. Mira ho azy, mira salamo ho azy, resao ny ireo asany mahagaga. Omeo voninahitra ny anaran'ny masina, aoka ny fonin'ireo izay hifady izay mitady ny tompo. Tadiavo ny tompo sy ny heriny, tadiavo mandrakariva ny tavany. Tsarovy ireo asany mahagaga izay efa nataony, ireo fahagagany ary ny fitsarany avy amin'ny vavany. Ianareo taranak'i Abrahama, mpanompony, ianareo zanak'i Jakoba, voafidiny. Izy ny tompon'Andriamanitra reo, manerana ny tany rehetra ny fitsarana. Izy dia mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay, ny teny izay voadidiny ho an'ny taranak'arivo. Dia ny fanekena izay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka. Ary nagnorony ho lalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'ny Israely. Nanao hoe omeko anareo ny tany Kanana ho anjara lovanareo. Fony izy ireo izay fony olombitsy izy ireo, eny tena vitsy sady vahiny tao. Rehefa nandeha nivoaka izy ireo avy tamin'ny firenena anankiray naka ao amin'nyray hafa ary avy tamin'ny fanjakana anankiray naka any amin'nyray hafa. Tsy namela olona anao ratsy azy ireo izy, eny nananatra mpanjaka izy nohony amin'ireo. Nanao hoe aza mikasika an'ireo voahosotro ary aza manisy ratsy an'ireo mpaminaniko. Dia ankaloha lehevitra ray ahy eo hoe fanajana. Mamaky eto Davida miantsoantso ny tompo, fanajana ny tokony ananantsika ho an'Andriamanitra. Ary izany no zavatra anankiray izay ho tiako andetika an'izao fonin'ny olona tsirairay eto zao arivo izao hoe amin'ny zavatra rehetra izay hitantsika miseho dia tsy maintsy manome fanajana an'izany sika. Hitanareo, tsy maintsy manaja an'izany sika. Dia nilazy Davida fa fony olombitsin'ny Israely izy ireo, angamba Abrahama, Isaka ary Jakoba izay resahany, tena olombitsy. Dia nananatra firenena sy mpanjaka nohony amin'izy ireo izy. Nananatra an'ireo firenena sy mpanjaka Andriamanitra nanao hoe aza mikasika an'ireo voahosotro ary aza manisy ratsy an'ireo mpaminaniko. Any Ampitoroteny ny toko faharoambinifolo ary ny andiny fahatelombinifolo dia tahaka an'izao ny voasoratra. Hitanareo, nao sika ihainy feny zavatra manontolo, matahoran'Andriamanitra ary tandremondreo didiny, fa izany no andraikitra feny ho an'ny olona. Ny feny zavatra manontolo dia ny matahotra an'Andriamanitra, ary rehefa tsy afaka hanana fanajanonareo raha tsy manana tahotra, tsy maintsy manana tahotra an'Andriamanitra nareo. Milaza koa Solomona ao amin'ny Obolana hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fendoham-pahendrena. Ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fendoham-pahendrena. Ankehitriny tsy midika izany fa matahotra azy nareo, fa izany dia midika hoe nareo dia manome azy fanajana sy fanehom-panajana. Ary rehefa manaja an'Andriamanitra nareo dia matahotra an'Andriamanitra. Matahotra nareo hoe mety tsy mahafaly azy nareo amin'ny fanao ray. Matahotra nareo fandraho anao zavatra diso. Tsy te hanao an'izany nareo. Matahotra ny reniko a, matahotra ny vadiko a, matahotra ny fiangonako a matahotra andreo mpanompon'andriamanitra rehetra sa ho ametraka vato mana fotoana iray anohany eo amin'ny lalan'izy ireo za matahotra ny olona matahotra ny olon'ny tanàna sa ho anao zavatra diso izay atonga azy ireo eritreritra fa tsy kristianina hitanareo nareo dia alohany hafahanareo arana fanajana dia tsy maintsy manana tahotra nareo ary mitahaky an'izany andriamanitra mitahaky fanajana izy mitahaky andriamanitra mitahaky an'izany izy ary ny tahotra no mitondra an'izany ary fantatsika fa ny tahotra mitondra fanajana ankehitriny alaivy ohatra ny lehilahy piompy izy na angamby izy de mpiasan'ny fivarotana ray nefa tsy misy olona miraharah azy fa avelao izy ahita asaray eo amin'ny tafiky ny polisy ka midiny eny an-dalambe ary amaha-polisy iray miaraka amin'ny famantarany sy manao fanamina fa angamba tsy dia resaka tamin'ny olona ray ny andro teo aloha akory eo jaon manahoany ianao hitanareo nahoany zany karazana fatahorana ray zany natahotra ray na fanajana ray noho ny am'izany angamba voafidobe ny tanàny izy na angamba ho iza ny filoa kennedy zao arivo zao raha tsy filoa kennedy izy ahoana mora lay lehilahy ray ihany fotsin'izay na izy azy izy kanefa mpiasa ray izay miasa tao amin'ny colgate teto izy tamin'ny $50 isan-kerinandro hitanareo ho nitetin'ny tanàny eto izy fa tsy isy olona iraharaha betsaka azy afa-tsy ireo mpiara-miasa amin'ny manokana fotsiny ihany saingy satria filohan'ny Etats-Unis izy dia miendrika fanajana hitanareo ary zany ary satria andriamanitra no andriamanitra dia mendrika fanajana izy mariny zany ary izy tsy maintsy manaja azy sika ary manana tahotra azy ary zany no mitondra fanajana mitaky an'izany ho an'ny tenany sy ho an'ireo mpanompony rehetra andriamanitra mitaky fanajana ho an'ireo mpanompony andriamanitra izy ireo mpanompony ahoana no afantarantsika fa mpanompony izy ireo satria manamarina an'ireo mpanompo ireo amin'ny alalan'ny teniny izy maka an'ireo mpanompo ireo izy ary manao azy ireo mpanompon'andriamanitra ka manapirofo fa mpanompo izy ireo amin'ny fanaovana ny teniny asa amin'ny alalan'ireo mpanompo ireo noho izany rehefa manaja an'io mpanompo io nareo dia manaja an'andriamanitra noho izany rehefa manaja anareo ary nareo manajary mifanajy sika amin'izay fotoan'izay dia manaja an'andriamanitra sika tsy nilaza ve jesosy hoe arak'izay nataonareo tamin'ny reto madiniko reto reto madiniko reto no nanaovanareo an'izany tamiko ka tsaratsara kokoa anareo no nanatonana vato fikosehmbareo mitendanareo ka tsy ipeo amin'ny fanambanin'ny ranomasiny nareo toy izay ana fotoana nyray amin'izy ireo fa lazaiko aminareo indro ny tavan'izy ireo ny anjerin'izy ireo dia mibanjiny isan'andro ny tavany raiko izay any an-danitra ankehitriny fahatantsika fa izy ireo fa isika satria zanak'andriamanitra dia ampahan'andriamanitra sika ary mitaky an'izany fanajana izany andriamanitra ary amin'izay fotoan'izay dia asehoan'andriamanitra hoe izy ireo zanany izy asehoany amin'ny alalan'ireo fahagagana sy fahamantarana izany ary izany no miseho ankehitriny anomboka isika ankehitriny ka andinika ny sasany amin'ireo olo ireo ankehitriny raha tsy maintsy ilaza ho an'ny anankiray mba hanomboana dia eritreritra ny any nao alaintsika no ahvetivety ankehitriny nanana fanambarana ray avy tamin'andriamanitra no ah kanefa ny fanohatra tamin'ireo zavatra rehetra izay mitory fony siansa ho mariny izany kanefa nyresaka tamin'andriamanitra izy ary andriamanitra nyresaka taminy ary nanomboka nanamboatra samy fiara ray izy fa ireo mpamingavinga sy mpaneso araka nylazainy baiboly fa isy izy ireo amin'ny andro farany tahaka nisin'izy ireo tamin'ireo androireo hoe namingavingany noary ireo mpamingavinga ireo nahoana ny hevitra izy ireo fa tany velany lohana izy satria nanorona samy fiara ray noho izany saingy nitondra fitsarana teo amin'ireo mpamingavinga ireo andriamanitra satria tsy te hiaino an'ilay irak'andriamanitra izy ireo ka hiditra tao anatin'ny samy fiara io teo ambanin'ny toroteniny noho izany dia nandefa ny fitsarany masina teo ambonin'ny tany andriamanitra nanao fanomanana ray ho an'ny rehetra izay andray an'izany izy aloha mba antsosirana an'izany ary av eo raha tsy nandositra an'izany izy ireo dia zavatra anankiray ihany nytavery raha tsy andray ny fanomanam-pantsosiran'andriamanitra izy ireo amin'izay fotoan'izay dia zavatra anankiray ihany nytavely izany dia ny fitsarana masina zavatra anankiroa ihany no azonareo atao izany dia na famindram-po na fitsarana tsy maintsy manaiky anay anankiray nareo na lay hafa eo nitsanganantsika izao arivo izao na isika andray ny famindrampon'andriamanitra na isika hataty ny fitsarana tsy misy fomba ialana amin'izany mihitsy manao lalana ray antosirana fon'andriamanitra ho an'ireo maniry andositra av eo izy dia izay tavela dia tsy maintsy hatati ny fitsarana tsy hoe andriamanitra ny teanao azy ireo ao fa satria izy ireo no nifidy an'izany lalan'izany samyriry hitanareo manao ny safidiny manokana izy ireo eo no hitsanganantsika izao arivo izao ry sakaiza ilay zavatra ray ihany afaka isika na andra ny lalam-panotsiran'Andriamanitra na afaka isika tatin'ny fitsarany. Mianakiray izay tiantsika atao, tsy fanovenareo zao arivo izao fa nandray an'ilay lalam-panotsirana, satria izay rehetra nandahan'ilay lalam-panotsirana dia tsy maintsy ho tonga eo ambanin'ny fitsarana. Avy eo dia misy lehilahy hafaray izay tiako resahana. Misy mpaminany lehibe mahery ray amin'ny anarana hoe Mosesy. Ny vahoaka Israely dia tokony nahazo araka ny soratra fa nafaka azy ireo Andriamanitra ary hamoaka azy ireo avao Egipta. Fa vantany vao nanao ny lehilahy novonon'Andriamanitra ka nandefa azy nankany Egipta dia tsy nanana fanajana azy izy ireo. Nylavin'izy ireo izy ka nanao hoe, hamono anay tahaka ny namononao an'ilay Egiptianina ve ianao? Izay nahatonga azy ireo hijanona tao amin'ny fanandevozana 40 taona amboniny. Janona tao amin'ny fanandevozana izy ireo satria nandany anaja an'ilay mpanafaka izay tonga hanafaka azy ireo. Izany namerina azy ireo tao amin'ny fanandevozana indray, tsy hoe satria Andriamanitra ny tiany hijanonan'izy ireo. Marina tokoa ilay fotoana. Fa nijanona 40 taona amboniny izy ireo satria nandany anaiky ny lalana ny manin'Andriamanitra antsira. To ny ahoana no inoko fa izany ilay olana zao arivo izao ilay zavatra ray ihany hitanareo hoe nandanyilay lalana fivoahana izy ireo ka nanapa-kevitr'Andriamanitra ary niteny tamin'ny Abrahama sy izy ireo tao amin'ny fahinekeny araka ny hamakintsika ny hirany Davida mikasika an'izany zao arivo izao. Izy ny nampanantena azy ireo fa hanao zavatra anankiray izy. Noho izany dia hiazona ny fampanantenany Andriamanitra. Mamoaka azy ireo izy nahoana nahoana saingy angamba saiky taranaka hafaray no maty tanteraka. Ilay taranaka fahiny izay nome amin'ny Mosesy ny sisa ary tsy te anaiky an'ilay hafatra. Io taranaka io 40 taona dia maty tanteraka ka niditra nankao amin'ny taranaka hafaray Mosesy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Raha tsy manaiky an'izany izy ireo amin'izay fotoana izay dia hamelan'io taranaka ho faty Andriamanitra ka hapiditra taranaka ray hafa nao an'izany izy. Noho izany nolavin'izy ireo izany. Ary noho izany dia hitantsika io taranaka manaraka izay tonga io rehefa nidina tany Mosesy mba hanamarina ny tenany. Fantatrareo natahotra ny andeha hidina indray Mosesy. 20 taona Mosesy ankehitriny ary 40 taona ny alàny. Ary rehefa niresaka tamin'Andriamanitra izy teo amin'ilay romemin'ny rehetra dia hoy izy hoe, iza no teneniko amin'izy ireo fa naniraka ahy? Tsy nanana anaran'Andriamanitra. Hoy izy hoe, iza no teneniko amin'izy ireo fa naniraka ahy? Hoy izy, raha milaza hoe ilay Andriamanitra ny razanareo no miseho tamiko dia ilaza izy ireo hoe, iza ilay Andriamanitra ny razanay? Eny, inona no teneniko amin'izy ireo? Hoy izy hoe, teneno amin'izy ireo hoe, zaho izay izy no izy. Teneno amin'izy ireo hoe, zaho izay izy no izy. Dia hoy izy hoe, iny iny any an-tananao iny ry Mosesy? Hoy izy hoe, tsorakazo ray. Dia natsipa izany ka nivadika homena rana ray, ary napetra ny tahotratra ny tanany ka nivadika abokana izany, ary naveriny dia sitrana. Hoy izy hoe, mandehana midina ary ento rehefa mataran'ireo ka tanterao anatrehan'ny olona izy ireo ary ho fahanamarinana ray izany. Ho fantatra izy ireo amin'ny alalan'ireo famantaran'ireo fa izany naniraka anao ho an'ny fanafahana. Rahalahy, manao an'izany foana Andriamanitra. Manome andreo famantarana ivelany voajanahary foana Andriamanitra. Hitanareo? Ary ankehitriny rehefa nidiny izy ka niantson'ny olona ary nanao an'ireo famantarany teo anatrehan'izy ireo dia nino ny Israely rehetra ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Ary izy ireo dia nandehanaka ny an-dapa avy hatrany ihany koa ho an'ny fanafahana. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nanapa-kevitry farao fa tsy hanome fanafahana azy ireo izy ka nandanjaka fitsarana teo amin'ny farao Andriamanitra. Ary fantatsika izay nitranga tany Egipta. Hafahafa, rehefa avy nahita an'ireo famantarana rehetra ireo nitranga izy ireo, ary avy eo dia tonga teo amin'ny ranomasina mena ka nahita fa ilay tenin'Andriamanitra izay nanatanteraka an'ireo famantarana rehetra ireo mihitsy indro teo amin'ny ranomasina mena. Dia nisalasalan'Andriamanitra ilay tena zavatra voalohany mihitsy hoe, mahay manao lalana ray antsosirana izy. Ankehitriny eo no anaovantsika ny fahadisoantsika. Rehefa mamely antsika ny aretina kely ray, rehefa loza kely ray na olana kely ray no mamely antsika ny hoany eo amin'ny lalana, amin'izay fotoana izay dia miemotra isika. Tanora ray ny ova fo, aneso azy ny olona ray ianao hoe, eny tsy misy afa-tsy holy rolera ray ianao, eny halako ny antsoina hoe holy rolera ray. Hitanareo, eo nareo izao tratra ny fisalasalana io nareo. Izany ilay fotoana hitsanganana eo, izany ilay fotoana hitsanganana hanajanan'ilay hiraka, izany ilay fotoana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Dia hoy Mosesy hoe, zaho dia efa nanao an'ireto sady fahagagana 40 teo anatrehanareo, ary efa nanome anareo fahagagana 40 Andriamanitra, nefa avy eo dia matangotra n'ilay ranomasiny nareo. Izany tokoa, inona koa no mbola ilaina mba inonareo? Niverina izy ary naka nyteny ka niazona an'izany teo anatrehan'ilay ranomasina, dia tonga nytafidrivotra ka nitsoka n'izany nankeny amin'ny ilany hafa ary niampita izy ireo. Ary vantany vo tonga teo izy ireo dia nanomboka antaraina avy atrany hoe tsy nanana mofo izy ireo. Hitanareo le zavatra ray ihany fotsiny. Avy eo dia nandraraka mofo avy tany an-danitra ho azy ireo Andriamanitra. Avy eo dia nitaraina izy ireo hoe tsy nanana rano. Ary fitaranana ray ao arin'ny ray hafa fotsiny. Ary voamariky ho inareo hoe eny karazany tsy niova fo angamba izy ireo. Eny angamba zany izy ireo. Misy vahoaka betsaka ny fangaro mandeha niaraka tamin'izy ireo. Marina fa tiako ny hitondra zavatra ray hafa ao amin'ny ny fahatsiarovanareo. Raha nandefa nilahiraka Andriamanitra ka nanamarina tamin'ny alalan'ireo famantarana hoe izy no hiraka ny rahana avy tamin'Andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia miankina amin'izy ireo ny mankatohan'io hiraka io. Marina tokoa. Tsy maintsy mankatohan'ilay hiraka izy ireo ary manana fanajanan'io hiraka io. Jereo Josua sy Kaleba nijanona tsara teo anilana izy ireo. Eny tompoko, ninonino natao Mosesy izy ireo dia nanao anjany ihany koa. Namary Mosesy na diso dia nijanona tsara niaraka tamin'izy ireo. Nahoana nahoana hitanareo satria fantatra izy ireo fa io no hiraka Andriamanitra. Ary tany ndray andro hitantsika fa nahy Miriama aza mpaminany vavy ray sy Arona ilay mpisorona be dia naneso ny vadiny Mosesy satria etiopianina ray izy. Ka nieritreritra hoe tsy misy vehivavy betsaka ve anyvondrontsika ho vadiana raha tokony andeha eo ka hanambady an'io vehivavy io? Tsy safidy Mosesy zany, safidin'Andriamanitra ho an'ny Mosesy zany. Ary rehefa naneso an'izany izy ireo dia nahatezitr'Andriamanitra nitaka an'izany any ka namely amin'ny Miriama izy ilay mpaminany vavy feno abokana ny anabavy Mosesy manokana. Ahoanany amin'izany? Izy mpaminany vavy ray saingy inona ny nataony? Naneso izy ary tsy fanajana nirak'Andriamanitra ilay iraky ny fanekenan'io andro. Ary tsy nanajy izy ary Arona ihany koa lay mpisorona be lay tena mpitondra teny Mosesy. Marina niaraka taminy izy. Ary Arona avy eo rehefa nahita ny anabavy nitratra ny abokana dia nandeha izy ka nyteny tamin'ny Mosesy hoe amela ny anabavinao manokana ho faty ve ianao? Dia niditra tao amin'ny taberna kely Mosesy ka niakohoka teo anatrehan'ny Tompo ary nanomboka ny tomany sy ny antso an'Andriamanitra mihindra fo hoan'ny anabavy. Dia nidina ny fanahyny tompoka nanao hoe antsoa i Arona sy Miriama hitsangana eto anatreo. Oadray mitaky fanajana Andriamanitra mandefa ny hafa ny Andriamanitra eno izany ary ajao zany. Aza ami'ny raharahara miantso an'izany ho andehana ho aliro rerisy izy ireo na ino ay antsony izy ireo an'izany. Avelao izao tontolo izao anao izay tiany atao fa nareo kosa manomeza fanajana. Noho izany nitsangana teo Miriama hoy Andriamanitra hoe antsoy Miriama ary antsoy Mosesy na antsoy eto Arona ny rahalahinao sy ny anabavinao hitsangana eto anatreo. Ary rehefa tonga teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo dia hoy Andriamanitra hoe tsy matahotra an'Andriamanitra ve nareo? Nilazainy tamin'ilay mpisorona be sy Miriama mpaminany vavy izany. Hoy izy raha misy anankiray lehilahy ray eo anivonareo izay ara-panana mpaminany ray dia za tompo no mpahafantatra amin'ny tenako, iresaka amin'ny amin'ny fahitana ary anambara amin'ny tenako ao amin'ny nofo sy ny sisa raha ara-panana mpaminany ray izy. Fa hoy izy Mosesy mpanompoko miresaka amin'ny avy amin'ny molotra maka ao amin'ny sofiny a. Hoy izy tsy matahotra an'Andriamanitra ve nareo? Amin'ny teny hafa, rehefa miresaka mikasika amin'ny Mosesy nareo dia miresaka mikasika ahy. Raha tsy afaka manaja amin'ny Mosesy nareo dia tsy manaja ahy. Hoy izy tsy efa niporofoko teo anivonareo ve fa mpanompoko izy? Nefa nareo tsy nanana fanajana azy mihitsy. Ho lesona ray toninona izany ho an'ny olona izao andro izao. Tsy misy fanajana, tsy misy aja. Hoy izy ankehitriny hoe ary satria tsy nanao an'izany ianao dia izany no antony nahazahoanao abokana. Izany no antony nahatonga an'ireo zavatra eo izy satria tokony ho nahafantatra ianao fa mpanompoko io. Tena tsy mahafantatra ianao. Noho izany rehefa milaza zavatra manohitra azy ianao dia milaza an'izany manohitra ahy. Noho izany dia nivavaka Mosesy mba hitehirizana ny ainy ka nitahiry ny ainy Andriamanitra. Tsy velona tena ely izy taoriny izany maty izy. Fa nidiovina tamin'ny abokany izy ary navoaka tany velany tombona ritra fito andro fantatrareo noho ny nananana izany. Ho fanadiovana nanao ny tenany adiony ray tamin'ny abokany. Nanasitrana azy Andriamanitra. Fa nezahany ho azon'izy ireo dia ity: tsy maintsy manaja an'izay ataoko nareo. Raha izany nytoetran'andriamanitra tamin'izany andro zany ary tsy mety miova andriamanitra dia tian'andriamanitra sika anajan'izay ataony. Mitahaka an'izany izy hoy izy nanareo manaja an'izany na izy zavatra hafa hitranga. Niteny tamiko ny lehilahy ray indray andro, nilaza izy fa iza lehilahy mahantraray mamafa ao amin'n-tseny eto ho an'ny fivelomana. Tratra ny fikorotanan-tsaina izy tao amin'ny toerana ray tena ratsy. Loterana izy amin'ny finoana ary nanao fandraisana izy ireo. Tena tsy afaka nandeha loatra hatrany am-piangonana izy noho izany dia naka taksi izy. Nilaza izy fa nandoha valosentsy izy andehanana ary valosentsy iverenana. Mpiaramonina aminy tena ratsy fanahy dia nahita azy nivavaka ny vavaka ny tompo indray maraina ka nome azy, naneso azy. Nilaza tamin'io mpiaramonina io izy, nilaza tamin'io lehilahy io izy nanao hoe nandeha taiza ianao tao amin'ny taksi iray ankeo maraina? Hoy izy fandraisana izany, nandeha tany am-piangonana. Hoy izy hoe inona ny fandraisana? Hoy izy rehefa mandray ny mofo sy divay izahay. Hoy izy hoe izaho dia nanana ny ahy ihany koa ankeo maraina teo amin'ny latabatra tamin'ny silaka mofo ray sy atsasaka whisky. Hitanareo? Fantatro ny amin'ireo zazalahy telo ny ray mandeha izay naneso ny fandraisana tao am-piangonana mahafantatra ny amin'izy ireo. Ary nandeha izy ireo ka naka ao amin'ny nyefitry ny hôtely ary naka mofo misy hena fehiky soa vitsivitsy sy whisky iray tavoangy. Ary nanao ny fandraisan'izy ireo tao naneso an'ilay fandraisana izay nataon'izy ireo tao amin'ny fiangonana pantekotista ray. Telo volana latsaka nanomboka teo izy telo rehetra dia tsy maintsy maty ny ray tamin'izy ireo ary tao amin'ny toerana fitsaboana adalany ny roa. Tsy afaka tsy hanaja an'andriamanitra nareo, tsy maintsy manaja an'andriamanitra nareo. Raha tsy mino an'izany nareo dia mipetra tsara fotsiny mela lavitra an'izany, na manao an'izany na tonga mpanajana ka manaja an'izany. Aza maneso ny olona ho amin'ny fanahy, aza miresaka mikasika ny olona izay mivavaka amin'ny fanahin'andriamanitra, avelao izy ireo hipetraka tsara. Nitsangana teny amin'ny zoron-dalana nitoriteny taona vitsilasy izay raha zazalahy mpitoriteny iray. Ary nisy vehivavy iray nandalo katôlika amin'ny finoana izy saingy fantatro fa ny vadiny dia katôlika izy tsinitsinina. Ary vehivavy iray tena tsara tarehy, manjy tsara jerena teo amboroapolo taona teo roa amboroapolo. Fantatro izy raha mbola zazavavy iray teto amin'ny tanàna. Ary nandalo izy ka nitsangana tany ka hoy izy hoe tsy hamela ny ombo vavy fiompoko anana ny fivavahana izay ananany William Branham. Ary ny ariva manaraka talohany nahafahako nandeha nankany aminy reko fa teo ampahafatesana tao amin'ny hôpitaly izy ary tsy mbola fantatro hoe inona ny namono azy. Teo ampahafatesana tao amin'ny hôpitaly izy tany ka tonga nankany vadiny. Nilaza izy katôlika ray izy. Ary tonga izy hoy izy hoe tonga vaingana ka manao vavavaka iray ho an'ny vadiko. Efa niantso anao nandritry ny ariva manontolo izy eo ampahafatesana izy. Eny hoy aho hoe andeha, dia niditra tao anaty fiara ary nandao ny fivoriana ka nandeha nankany amin'ny hôpitaly. Ary niakatra teo amin'ny tohatra ny faniana tamin'ilay mpampivelona ka hoy izy hoe efa maty izy. Dia hoy izy hoe avy manao vavavaka iray ho azy na ahoana na ahoana? Hoy aho hoe maty izy. Hoy izy manao vavavaka iray na ahoana na ahoana? Tsy hahavita soa azy ireo izany ankehitriny. Hoy izy eny avy hijery azy. Dia nandeha nanana n'ilay mainty menamena izy. Mino aho fa izy ireo dia miantso an'izany hoe volom-parasy. Vehivavy tena manjy, panda vitsivitsy nanerana ny tarehany teto, miaraka tamin'ny maso volontany goavana be. Ary io vehivavy io hoy ilay mpampivelona, Billy maty tao amin'ny fanahitainana mafy izy ihany ka niantsoantso ny anaranao mafy arak'izay vitany izy ka nanao hoe teneno izy amela anika niseho teo amin'ny tarehany tahaka ny votsy ireo panda. Ary nivoaka ireo maso goavana ary nikatona tapany teo ambonin'izy ireo ny voamaso. Mazava ho azy fantatra ireo izay mitranga rehefa maty ny olona ray, mihetsika ny vony sy ny tsinainy. Ary teo izy nisy entona fotsiny nanerana ny rehetra ary maty tao amin'ny fanaitainana tahaka an'izany satria tsy hoe satria tsy nanaja izy fa tsy nanaja ny filazantsara izay nitoriko ary nanatanteraka famantarana sy fahagagan'andriamanitra. Fotoana vitsilasy sahitan'ny olombany raha ntsangana tany a nyresaka tamin'ny mpanota iray mitarika azy nakeo amin'ny kristy lehilahy antra goavana iray misy kitro tanana tao amin'ny garazy. Lehilahy iray izay sakaizako nyvinanto lany manao an'ilay garazy eo amin'ny ilany. Nitsangana tany a nitoriteny tamin'ny ora fisakafoanana ariva, nihinana mofo misy hena ary nyresaka tamin'ny mikasika an'andriamanitra. Nandritry ny tontolo andro nitediavako tany ho any an'izay azoko andehanana amin'ny fotoana isakafoanana ariva ka hiezaka azo fanaray ho an'ny kristy. Hoy izy hoe andriamatoa Branham, hoy izy tovilampitoro teny ray fotsiny a ny tenako. Hoy izy hoe andriamatoa Branham, hoy izy nanana n'io karazana fivavahana io ny reniko, io fivavahana mahakasika fo io ary nikoriana teo amin'ny takolany ireo ranomaso. Hoy aho hoe afirinany na alasanany? Hoy izy taona maro mivavaka ho afoana izy. Hoy aho hoe ilay andriamanitra izay nandrehan'ireo fivavany dia miezaka mamaly azy ireo ho azy izao ankehitriny izao. Dia tonga teo io lehilahy io. Hoy izy hoe akory Mamo izy, hoy izy, eh, Billy, eno i, hoy izy, amin'ny fotoana rehetra tianao hatongavana any amin'ny garazoko izy, de tongava saingy, hoy izy, aza mitondra ny fivavahanao Holy Roller efa iny io any. Mitodika ary mijery azy, hoy aho hoe, naiza naiza no misy an'i Kristy tsy tonga soa de tsy hoany a. Ary noho izany de nitodika izy ka nanao hoe, verena amin'ny tenanao ry tovolahy. Ary nandre fotsiny tao ampoko a, feo rainana hoe, mijinja an'izay afafinao ianao, tsaratsara kokoa anao ny anatonana vato fikosehambary eo amin'ny tendanao ka tsipy any fanabanin'ny ranomasina. Ary ny vinantolahiny tamin'io tolakandro mihitsy no nanitsaka azy tamin'ny camion Chevrolet nitondra entana 2 tonne ary nanorotoro azy teo amin'ny tany. Hitanareo tsy maintsy manaja an'Andriamanitra nareo, tsy maintsy manao nareo, nareo mitaky fanajan'Andriamanitra ary mitaky an'izany izy. Ary noho izany dia tokony nahafantatra tsaratsara kokoa i Miriam. Noho izany dia tokony mo tokony nahafantatra tsaratsara kokoa Aaron noho nahafantatra an'io hoe Mosesy dia mitarihan'ny fanahin'Andriamanitra nao an'izay ataony. Nanoratra taratasy ray ho any mpitoriteny batista ray Andrew Vitsilasy zay avy eto. O raha tsy namotika teo ambanin'ny vainafo mantsy izy, hoy izy hoe zalahy ray izay ka mitahaka anao ve? Asam-panompoana ray izay hitovy amin'ny Eli ireo mpaminany? Hoy izy nefa avy eo mahitanao mipetraka any an-trano tsy manao ninoninona. Noho izany dia niasako mpitahatsoratra Billy tamin'ny fotoana io, nanoratra taratasy ray ho azy izy namaly. Ary noho izany dia nieritreritra izy hoe eny mino a fa hamaly azy fotsiny aho izy, saingy nihevitra izy fa tsaratsara kokoa ho azy ny hamela hamaky an'izany alohan'ny hamaliany azy, fa nisy diplomasia betsaka tao anatin'izany. Hoy izy hoe ankehitriny tsy nidadako ity, za ty, hoy izy, vo avy nilaza ianao fa nanana asam-panompoana ray nitovy tamin'ny any Eli dady. Dia hoy izy nilaza ianao fa nipetraka teo amoron'ny elidrano ray tany ho any izy niaraka tamin'ny fitana teny an-tanany, na tany an-tendrombohitra niaraka tamin'ny basy teny an-tanany. Hoy izy inona no lazainao mikasika ny Eli rehefa nipetraka teo akaikin'ny renirano ray nandritry ny 3 taona izy? Hoy izy tsy fantatrao ve fa nitarihan'ny fanahin'Andriamanitra izy ireo hanao an'izay nataony? Hitanareo ny olona rehetra dia teanao an'ilay izy amin'ny fanaony manokana, fa tsy maintsy tarihafanan'Andriamanitra ny olona ary tsy maintsy manome fanajana an'izany nareo. Izay ihany teto indray andro fanahy sarobidy ray teto an-tanàna nahita rahalahy hafa ray, hoy izy hoe aizy Bill, hoy izy hoe lasan'ny Kanada izy, hoy izy hoe ataoko fa lasany azy izy, hoy izy hoe eny azy izy, hoy izy fahadalany izany karazan-javatra izany. Eny ary io lehilahy io tsy nahafantatra fa teo ambanin'ny hery ny fanahymasina tamin'ny alalan'ny fahitana ray hoe hoy tompo hoe mba andeha. Inona no ataonareo amin'ny andro fitsarana? Inona ny soa ataony izany ny andehanako amin'ny sisim-paninan'io lehilahy io ka hivavaka ho azy? Voalohany tsy mino ahy izy, ary ny olona rehefa tonga eo izy ireo ka milazan'ireo zavatra ireo tony hoe tsy fantatro fa tsy mino an'izany izy ireo. Na dia mikapokapoka anareo amin'ny lamosina azy izy ireo ka miantso anareo hoe rahalahy, kanefa dia fantatrareo fa tsy mino an'izany izy ireo. Hitanareo tsy mino an'izany izy ireo, ary afaka mazo nareo tsy misy zavatra anankiray azonareo atao ho azy ireny. Hiantso anareo izy ireo hoe avy hivavaka saingy tsy mahavita soa izany, satria hitanareo tsy manaja an'izany izy ireo, tsy maintsy mino an'izany nareo. Jinio ireo izay efa mino marina tokoa, ary jereo izay mitranga, hitanareo tsy maintsy manaja an'izany nareo. Jezebela tamin'ny androny Eli toy ny ahoanany tsy nanajany any Eli? Ahoana izy? Eli tokoa ny pasterany, azo antoka. Tsy hitehandray azy izy, mamindrafo tsia. Eny izy dia ateiray izy, na tsy mahatoky ray na mpanompo sampy ray, ary nanana an'ireo mpisorona mpanompo sampiny manokana izy. Kanefa Eli ny pasterany, Andriamanitra ny nandefa azy tany mba ho pasterany. Pastera izy raha nivazavaza azy izy ary niteny tamin'ny amin'ny fahotany rehetra, kanefa pasterany izy. Tsy tehandray an'izany mihitsy izy, fa ary tsy nanaja azy izy, nankahala azy izy, azo antoka nankahala izy. Ary inona no nitranga taminy? Na velan'Andriamanitra nihinana azy teny an-dalambe ireo alika? Mariny zany, satria inona? Tsy nanaja ny hafatra izay nitoriany Eli izy. Mitahaka fanajan'Andriamanitra, tsy maintsy manana an'izany nareo. Raha mba te azo zavatra avy amin'Andriamanitra nareo dia hanajan'Andriamanitra, ary tsy maintsy manao an'izany avy amin'ny fonareo nareo, ny fanambanin'ny fonareo tsy maintsy ataonareo izany. Fa tsy nanaja an'Andriamanitra izy, satria tsy nanaja ny mpaminany. Ankehitriny fantany fa mpaminany ray Eli. Tsy nanana ninoninona izy ireo tao Israely afaka nitaha tamin'ny Eli. Nahoana tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra ireo fahitany sy ny zavatra rehetra? Ary izy saingy nanameloka azy ireo izy, mamindrafo, eny, nankao amin'ny anaram-piangonana tsirairay izy ny zavatra hafa rehetra, ary ny zavatra rehetra izay nantsoana hoe fahotana dia nomelohany izany, nanomboka tamin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, mpanjaka sy ny rehetra. tsy nisitona tontondro tamin'nyray tamin'izy ireo izy fa tokony nafantatra izy ireo fa mpaminany ray izy tsy hafananoatra fotsiny izy ireo eny tompo miezaka ny ampangaza noho ny ahitany mihitsy azy aby ary nivavaka tamin'andriamanitra izy mandeha fahitany eny nivavaka izy ary hoy izy hoe manana fahefana ka anidiny lanitra tsy hisy ranorana kory aza na ando hilatsaka ratsy zany miantso azy azonareo eritreretina ve io jezebela kely niaraka tamin'ny tare milokony jadojadona nandroso nyverina teo amin'io gorodiny io io pe tsara vela ty antoka io io pe tsara vela ty antoka io manao anyreto akizy kely reto hijaly sy nyrehetra tahaka an'izany niezaka nytondro azy ireo iverina amin'andriamanitra eny niezaka nahazo firenena ray iverina amin'andriamanitra hitanareo ary toyny hoe afaka nyteny tamin'ny vahoaka izy hoe nitianareo tenenamiko ve de hoe ino lehilahy ray tahaka an'izany nareo aizay anidiny tantahaka an'izao ka tsy isy rano norana kory na ando ary ny fietsarambela tsy endrehetra tsy mosaviny eo na inona tiany netsona azy ary izy tsy misy afa-tsy mpamosavy ray fotsiny na mpanao fankatoavana na zavatra ray nanidiny lanitra izy ka tsy hanorana izany manao an'reto olo reto hijary nefa ave milazy nareo av eo fa izany ny sitrapon'andriamanitra izany ny sitrapon'andriamanitra tsy mampanina na inona hitanareo nareo tsy maintsy mijery an'izany tsy maintsy mananja an'andriamanitra nareo tsy mampanina izay ataony fantany izay ataony toy ny hoe ratsy mijaly ireo ankizy mijaly ny olona maty ny biby io maty ny ondry tsy misy rano na aiza na aiza na maisina ny hevikeviko ireo alina na mirera toy ny varahana teny amin'ny lanitra ny masoandro nandritry ny andro nandritry ny tery taona sienimbolana ary nipetraka teny ambony tendrombohitra elinana hoe tsy isy ando akory azay lantsaka ratsy izany no miantso azy maro ny izany o toy ny ahoana ny nankahalan'izy ireo azy ary rehefa izy iahabo nahita azy de hoy izy hoe enao no hoany mampidoza amin'ny israely sa tsy zany nitodika ny fanatrika tamin'ny eli antitra nanao hoe tsia tsy izah fa enao no hoany mampidoza amin'ny israely mariny izany hitanareo na iahaba aza tsy nanaja azy ary fantatrareo izay nitenenny eli tamin'ny aba nanao hoe satria ianao no nandraraka n'ilay ratsy manatsiny an'nabota noho izany de ireo alika no ilelaka ny rahanao ihany keo eny an-dalambe ary nilelaka izy ireo satria tsy nanaja nirak'andriamanitra izy ireo marina tokoa izany tsy nanaja an'izany izy ireo ankehitriny tsy nanaja an'izany miriama tsy nanaja an'izany arona tsy mampaninana izy nareo kristiana na tsy kristianina tsy maintsy manome fanajanan'andriamanitra fony nareo ary manaja an'izay ataony na miaritra ny vokany le izy de na mandray an'izany na mandeha eo amin'ny fitsarana mianankiray izay tianareo toy ny ahoana no afahako mitsangana miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona mandritry ny ora sy orany amin'izay efa hitako tamin'ny androm-pianako izay efa hitako tany amin'ireo faritra hafa sy ireo ampahampirenena hafa sy ny sisa ireo zavatra izay niseho fa mamela an'izany mba hahazonareo fotsiny an'ilaylay hevitra ny amin'izay ezahko lazaina anareo tsy maintsy manaja an'izany nareo efa nahita olona nipetraka tao amin'ny fivoriana ary niany ihany sy niome tao amin'ny fivoriana ray ary tsy nihoatry ny efatra mroapolo ora de toritory teny an-dalambe efa nahita olona tanora nipetraka tao amin'ny fivoriana ray tamin'ny taona anankiray izay nisy ahtany amin'ny toerana ray ary manaraka afaka enimbolana angamba niverina tamin'ilay toerana ray any ka saiky matiny tsirairay avy tamin'izy ireo na ny vonoana votany hoany tamin'ny aretina sinsisa mariny izany tsy maintsy manaja an'izany nareo saroko ny zazavavy tanora anankiray indray arivo tenesi rehefa nivoaka ny varavarana nitory teny tao amin'ny fiangonana batista goavana ray nivoaka ny varavarana ary natsapa voatarika hiantso azy anatona an'i kristy tamin'io arivo io eny niome teo amin'ny tavako izy rehefa niantso azy anatona an'i kristy a sendra iray amin'ireo zanaka vavin'ilay diakona izy ary nitsangana teo amin'ilay varavarana tamin'io arivo io miandry ah izy de nivoaka hoy izy hoe tiako hafantatra zavatra ianao zao akehitriny izao aza mahamenatra intsony tahaka an'izany indray ianao hoy ah hoe miantso anao andriamanitra hoy izy hoe fahadalàna tanora ho izy manana fotoana betsaka ho an'izany a hoy izy manana fivavahana ampo anay rehetra ny dadako any an-trano hoy ah hoe tsy ampo anao raha nabavy ny tsirairay avy dia tokony hanana ny fivavahany manokana hoy izy hoe raha mihina olona iresaka amiko nikasika an'izany aho dia aka olona ray izay manana saina fa tsy olona ray tahaka anao hoy ah hoe mandehana lazao izay tianao lazaina tsy manelingelahy ianao sanganenenanao izany ray androany tsy ena tao arina izany nandany teo amin'ilay tanàna ray ihany a indro izy nidina teny an-dalambe niaraka tamin'ny atina akanjo ny antona nidoladola niaraka tamin'ny sigara ray teny tanany ary nanolotra hoisky ray hosotroana lay zavatra ray ihany ary ity ny fijoroana vavolombelona hoy izy hoe tsaroanao ve la ariva izay nitsonao tany hoy izy izany ny fahamarina hoy izy hoe nanambara tamiko ny fanan'andriamanitra tamin'io arivo io niezaka nanao aho avy dia hoy izy atramin'io dia afaka nahita ny fanahiny reniko menty tao anatin'ny elo atahaka ny mofo voendy ray ary niomehany izany izany no nitranga hitanareo tsy maintsy manaja an'andriamanitra nareo izay ihany tsy maintsy manao an'izany nareo rahalahy izay ihany tsy nanajanyzany jezebela ary tsaroko ny fotoana hafa ray nisaky izy vitsivitsy tsy mpanaja efa nitezaina tao amin'ny tokantrano ray izy ireo eli taorin ny andro ny mazava ho azy nankalaza ny vahoaka satria miantso anyo mosary teo amin'ny firenena io izy nisy olona sasany izay nampianatra ny zanany hoe eli lela ray tahaka an'izany dia nakarina ary nentina nankany an-danitra novonoana tany ho any izy ka nandoro azy fotsiny izy ireo ary nanafina azy izy ireo tsy nino an'izany izy ireo noho izany dia elisany nankantoerany ankehitriny dia izy no iraka ilay andro ankehitriny tahoriny nampakarana ny eli noho izany dia nandany tao amin'ny tanàna anankiray izy ary reo ankizy ankizy kely an'io tanàna io dia niazakazaka ny voaka naneso anjy nanao hoe ono a ianao antitra solo aloha nahony ianao ny tsy nandeha niakatra tahaka ny eli hitanareo tsy nino izy ireo hoe niakatra eli zay le izy le izy dia tsy tsy fanajana n'ilay lehilahy le izy dia tsy fanajana ny hafany izy no mpandivy any elisa any eli nanana ny osotra izy ny fanahany eli ny teo aminy nandeha teo avy an-trany mihitsy izy ary nanao andireo tena zavatra ray ihany izay nataony eli aleloia hoy jesosy eo izay mino ary reo asa izay ataoko no ataony keo eny izao famantaran' izao no anaraka an'ireo izay mino tsy nanaja an'izany izy ireo ary tsy nanaja ny eli izy ireo satria nino any elisa izy satria teo amin'ilay fanahy ary nitodika izy ka nikapoka ny jordana tamin'ny kapotina ary nanokatra ny jordana nandeha ary nanao andireo karazana fahagagana ray ihany izay nataony eli ary na dia ireo mpitoriteny rehetra tao amin'ilay sekolom-paminantany aza dia nanao hoe ny fanahyny eli no mitoetra eo amin'ny elisa na ny eli feo eran'ny firenena ary ny olona mifanahmby mihitsy a fa ny fampiome izy ireo nanao hoe ee jerela izy hoy izy ireo hoe io andehana holirolery sy io fanatsika manao hoe lasa nakany an-danitra tsy maty io lehilahy io nidin'ireo soavaly tsy nahita anankiray sika tsy nahita tokoa izy ireo tsia tokoa tsy nahita izy ireo tsy nahita soavaly mihitsika tsy nandraika lesy mihitsy sika nataiza nataiza fahadalana maty le lehilahy antra ary narevina izy ireo izy nefa miezaka izy ireo no manao tsao betsaka any amin'izany aka ny olazaina izy ireo amin'izao andro izao mihitsy ilay zavatra ray ihany aka nylazaina izy ireo mikasika an'i jesosy hoy izy ireo hoe nahoana tonga izy ireo ka nakaratra ny vatany tamin'ny andro alina nanakarama miaramila mihitsy azy izy ireo anambaran'izany saingy nitsangana tamin'ny maty izy ary nakarina tao anaty kalesy afo ray eli niaraka tamin'ny soavaly afo ary rehefa nandeha teo ty mpaminany tanora ity nandeha nitetiny tanàna ary nahavery ny volony izy raha lehilahy tanora ray midina izy moa izany dia niazakazaka taoriny ireo ankizy kelanao hoe e nahoana ianao tsy nandeha niakatra niaraka tamin'ny eli hoy izy ireo ianao antitra solo aloha ianao hitanareo ary nanolotra tsy fanajana izy ireo ary inona ny nataony eli nitodika izy tao amin'ny hery ny fanahyka nanozona n'ireo ankizy ireo inona no ntranga tonga avy tany anaty alany be raroka namony ny roa ambe efapolo tamin'izy ireo marina tsy fanajana tsy nanaja tsy afaka manao an'izany nareo tsy maintsy manaja an'andriamanitra nareo raha nilaza ny ray tamin'ireo ankizy ireo ankehitriny raha nilaza ny ray sinyreny izy ireo hoe ankehitriny jereo raha kizy milaza izy ireo fa nakary ny eli ankehitriny tsy mahafantatra mikasika an'izany sika saingy nahoana nahoana za tsy fantatro na mariny zany na tsy fa teneniko aminareo fa ny zavatra tsara indrindra tao dia tsy milaza ninoninona mikasika an'izany fotsiny mandrosoa fotsiny rehefa mandalo izy rentsika fa mandalo eto amin'ny tanàna izy androany anao fivoriana an-dalambe iray ihany raha manao izy raha nareo ankizy eny an-dalana mankany an-tsekoly androany no miona aminy dia manaova fotsiny hoe manahoana ianao revera manahoana ianao tompoko na zavatra tahaka an'izany miresa aminy saingy raha tokony hoy izany tsy salasalana fehefa nylazany izy ireo tao an-trano o nandrehan'ny papa sy mama mipetraka teo amin'ny latabatra izy ireo niome ny ray amin'ny hafa nanao hoe mba hafantatra ao moa laza izy ireo fa nakarina ilay holirolera antitra mba nino zavatra tahaka an'izany ve ianao ary nylaza izy ireo fa io lehilahy antitra kely solo aloha io solo aloha mihitsy tahaka ny voatavy ray ihany tsy mihoatra ny dimy ampitelopolo taona izy ary indro izy tonga manerana any ary nylaza fa anao fivoriana an-dalambe ray manantena antsika iny fahadalana tahaka an'izany nahoana izy dia tsy misy afa-tsy kely ray fotsiny fanesona ray zay ihany amin'izany satria tsy hotonga eo amin'ireo fiangonantsika izy tahaka ny eli fotsiny izy tsy hotonga eo amin'ireo fiangonantsika izy isika dia izy dia karazany mosavy ray angamba ozon-dratsy fanambakana no entiny tahaka ny eli tsy nino azy izy ireo noho izany nampianarina an'izany ireo ankizy kely tao an-trano raha nampianarina fanehompanajana sy fanajana izy ireo dia ho nandeha teo anatrehan'ilay mpaminanin'andriamanitra ka nangataka vavaka ray ho anytenan'izy ireo fa nampianarina ihanyihany sy home izy ireo ary aneso saiky tahaka an'ireo ankizy amin'izao andro izao maro be amin'izy ireo amin'izao andro izao no aneso fivoriana an-dalambe ray aneso ny fitoriana ny filazantsara izy ireo noho izany nozonony eli izy ireo tamin'ny anaran'ny tompo sy noy ireo ankizy fa noho ireo ray aman-dreny tsy manaja zay nitaizany ireo ankizy tamin'izany fomba izany mba tsy hanaja an'andriamanitra. Nivoaka ny bera roka namony 2:40 tamin'izy ireo. Ankehitriny izany ny tsy fanajana. Mitahaka fanajana andriamanitra rehefa tsy nanaja ny mpaminaniny izy ireo dia tsy nanaja azy. Tsy mampaninana impirony tsy ninona izy ireo, tokony niazona ny vavany kiatony izy ireo mijanona nanalavitra an'izany. Saingy tsia tsy maintsy nametraka ny sandany nikeliny izy ireo, tsy maintsy nilaza zavatra izay tsy tokony nilazaina izy ireo ary inona nitranga tamin'izy ireo. Ndao isika ka olona sasany izay nanaja an'izany. Ndao alaintsika ilay vehivavy Sunemita tamin'ilay mpaminany ray ihany, Eli. Tsy israelita ray tokoa izy, avy amin'ny Sunemy izy. Saingy nino an'andriamanitra ary nahita n'ity lehilahy tia nandalon'ny tanàna izy, nandre azy nyresaka, nahita ny refamantarana izay nataony izy. Voalaza tao amin'ny tantara tsy fantatro na marina ilay izy na tsy, fa indray andro dia niezaka azo zazavavy kely iray niandehana alika ity. Ankehitriny tsy soratra ity, tantara iray izay novakiako fotsiny ilay izy ary nilaza fa nitsangana teo amin'ny zoron-dalana ilay vehivavy Sunemita ary hitany fa saika hamono an'io zazavavy kely io reto alika ireto ary nandalon'ny tanàna ity lehilahy masiny ity ka natsangana kany amin'andriamanitra ny teny ary niantsoantso famindrapo ho an'ireto ankizy kely reto tahaka an'izany izy ka niverin'ireo alika ary nanalavitra azy ireo. Na marina n'ilay izy na tsy, toy ny hoe mety nisy ilay izy, tsy fantatro. Fa nahoana nahoana lasy ity vehivavy ity rehefa ny baiboly fa izy dia nahita fa lehilahy masina iray io, hitany fa nisy zavatra nitranga, hitany hoe inona izy ary hitany fa lehilahy masina iray avy amin'andriamanitra izy. Ary raha tokony tsy nanaja azy tahaka nataon'i Jezebela dia nanaja azy izy. Hoy izy tamin'ny vadiny hoe afaka manao an'izao tsara sika, miangavy anao a, ndao tsika hanorina trano kely iray ho azy eto anohany, ndao sika no mety hoerana kely iray ho azy satria sasatra izy, nandinika azy a, miantotra izy ary voamariko ny volony fotsy raha miantona nidina teo amin'ny volom-bavany izany. Miteny antitra kely, ny sandriny kely mahira nandeha izy, ireo sandriny kely lozotra tahaka an'izao. Ary indro izy tonga mitondra sindiloilo kely eo amin'ny valany, miaraka mitapaka hoditondro mirakotra manodidina azy, ao amin'ny masoandro mamay toy ny hoe maisy mena ny vatany. Ary miangavy anao a, andao sika no toerana kely ho azy hijanonany eto, ndao atsontsika ilay mpanao trano ary ho tonga eto ka hanorona toerana kely iray ho azy ary hapetrano azy, satria hitako fa ny fanahiny amin'ny alalan'ny fanahiny dia lehilahy masina ray izy, lehilahin'andriamanitra ray izy. Fa samihafana ray tony inona. Ankehitriny nanaiky ny vadiny izy, mety nilaza izy hoe malala, za dia nahamarika an'io lehilahy io ihany koa, niaino azy a, nandinika azy a, nahitan'ireo asany a, fantatro fa lehilahin'andriamanitra masina izy. Noho izany dia ataontsika mihitsy izany. Noho izany dia nantsony izy ireo ilay mpanao trano ka nanorona toerana kely iray tsara ho azy ary nametraka fandriana kely iray ho azy tao mba hialana sasatra, mba hahafahany mandry sy miala sasatra. Nanamboatra toerana ho azy, anasana ny tongony, nametraka rano sinsisa ary nanamboatra n'izany tao anatiny tao. Ary rehefa nandalo ilay mpaminany mazava ho azy dia nahafaly ny fanahiny izany. Mahita fa nisy zavatra natao ho azy, hoy izy tamin'ny azy hoe mandehana tso izy ka anontanio azy azoko atao ho azy, afaka avy ahy iresaka mpanjaka amin'ilay lehibe ny kapiteny izy. Hoy izy hoe mitoetra eo anivon'ny oloko a ary tsy misy ninoninona ilaiko. Fa hoy ge azy hoe tsy mananjanaka izy ary rehefa mahazo taona tsara ny vadiny, antitra izy, tsy mananjanaka izy ireo. Ary nieritreritra Eli nandry teo ambonin'ny fandriana kely io izay nitsodro ano azy tamin'ny fanaovana nanao ny tombony ho voasasa tanteraka ary ny volom-bavany voasasa tanteraka sy ny sisa. Nandry teo tsy salasalana fa nahita fahitana avy tamin'ny tompo izy, satria nanao an'izany foana izy ireo. Noho izany dia hoy izy hoe mandehana tso izy ka teneno izy mahitsangana eto anatreko. Oadre mandehana antso izy satria izy dia efa nanaja an'andriamanitra izy, mandehana teneno izy ho tonga eto. Rehefa nitsangana teo amin'ny varavarana izy dia hoy izy hoe hoy ny tompo hoe saika amin'ny fotoana toy izao amin'ny heritaona dia hiteraka zazakely ianao. Ary saika tamin'izany fotoana izany ny taona manaraka dia nahazo an'ilay zazakely izy. Avy eo Satana rehefa tokony teo amin'ny 20 taona teo izy dia nitondra azy tany an-tsahany ray indray andro, ka hoy Satana hoe soriko zazy io. Noho izany dia nome ny famelezany masoandro fotsiny izy ary maty teny an-tsandriny reniny izy. Nakivy azy ve izany? Tsy atompo, hoy izy hoe asio lasely ramolo iray ary mandehana mandroso aza mijanona miakarany tendrombohitra Karmelo any amin'ilay tendrombohitra satria nandalo teto mihitsy izy indray andro. Oho 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 oadray eo nareo izao, izany ny fanajana, zany ny fanajana. De hoy ny vadiny hoe andeha akany amin'ilay lalàn'andriamanitra ianao, hoy izy santsy voalohambolana zao na sabata, izy tsy hoany ao amin'ny, hoy izy hoe ho tsara ny rehetra, asio lasely fotsiny la raha amin'ilay de avela ho andeha. Ary noho izany de lasa izy ireo, ary tonga tao amin'ilay tendrombohitra izy ireo, ary rehefa nijery avy tao amin'ilay zoy Eli antitra ka nivoaka teo izy, ary nijery de hoy izy hoe tole vehivavy sonemity io tombo io, hoy izy tsy maintsy malahelo izy, hoy izy hoe mandehanatsy ianao izy, ary nefa hoy izy malahelo ampony izy fa tsy niteny ninona tamiko mikasika an'izany mihitsy andriamanitra. Hitanareo tsy voatery hiteniny zavatra rehetra aminareo andriamanitra, hitanareo noho izany de tsy miteniny zavatra rehetra amin'ireo mpaminaniny akory azy izy, izy fotsiny manao an'izay tiany atao fotsiny izy, andriamanitra izy. Noho izany izy angehitriny hoy Eli hoe andriamanitra, ahoana mora nylazan'izao Eli hoe nahoana ianao no tsy niteny tamiko ny antony natongavany, nahoana ianao no tsy niteny tamiko ny rehetra mikasika an'izany? Tsy ho nahita zavatra ray mihitsy izy, fa nety tsara le izy tamin'ny Eli na ina na inona izany. Ary ahoana mora tonga izy ka nilaza nanao hoe nilaza ve ianao fa mpanompon'andriamanitra ray ianao, pe tsara velatsy ianao, tena mino ao fa tsy misy afa-tsy horiro lera ray ianao? Tsy ho nitranga mihitsy izany. Hitanareo mizaha toetra antsika andriamanitra indraindray ahitan'izay ataontsika. Noho izany raha tokony hoy izany tena keo antongony avy hatrany izy ka ny akohaka tahaka ny nataony tamin'andriamanitra, ary nilaza izy ary nambarany taminy hoe inona ilay olana. De hoy Eli hoe entony teko ka mandeha napetra hoe eo ambonin'ilay ankizy izany. Ary rehefa nanao izy de hoy ilay vehivavy hoe raha velona koa ny tompoandriamanitra ka tsy maty mihitsy ny fanahanao. Oadray ianao mpanompon'andriamanitra de tsy andao anao a, ijanona eto mandra-pandefan'andriamanitra an'ilay fahitana. Janona elaela kely teo Eli antitra, nanisy sikina ny valahny ary naka nyteny ka indro izy nandeha. Niditra tao amin'ilay efitra izay nandrindra zazakely izy, zany zakely maty ray. Nandeha nandroso ny verina teo amin'nyborodina tahaka an'izao, nandritry ny fotoana fohy noho ny vehivavy nanaja ray, vehivavy ray izay nanaja azy, lehilahy ray izay nanaja azy, ary nino azo lehilahin'andriamanitra ray. De nandeha aoriana sy aloha nandroso ny verina teo amin'nyborodina izy mandra-pamalin'andriamanitra. Amen. Avy eo dia nampahandry ny tenany teo ambonin'ilay zazakely izy ka nievina impito izy, ary nandray azy ka nanolotra azy hoanin'ny reniny. Lasa nivoaka izy nandeha niverina nankany amin'nyzoy satria nanaja n'ilay lehilahin'andriamanitra izy. Amen. Mitahaky fanajan'andriamanitra. Ahonany amin'ny Marta, nieritreritra foana mikasika ny fanamboarana sakafo hariva tsara ho an'i Jesosy izy. Mari te andrenitenin'andriamanitra, noho izany de nipetraka teo fotsiny izy ary niaino azy. Tsy nahoana novaina ireo fonondana na ireo nisy vovoka ireo lamba nefitra na nanana zavatra hoanin'izy ireo na tsy te andrean'izay olazain'i Jesosy fotsiny izy, fa i Marta te ahandro sakafo hariva tsara ray ho azy foana sy azo antoka fa vita malemilemy ilay seza ary voapetraka tsara mihitsy izany, ary voadio tahaka an'izany ny zavatra rehetra. Fa izy de nilaza anao zavatra ho an'i Jesosy amin'ny fanaony, ary Maria te anao an'izany amin'ny fanaony. Fa ndray andro rehefa tonga Lazarosy, maro ny olona izay miresaka manohitra ny Marta, nilaza fa tokony ho liana betsaka kokoa izy. Tsia, vetivety fotsiny. Hitanareo ho tonga ny fotoana raha izay tsy maintsy anehoany Marta ny azy. Ary avy eo rehefa Jesosy rehefa maty Lazarosy nianadany, de naniraka nankany aminy izy mba ho tonga hivavaka ho azy. Tsy tonga izy, tsy nirara iny ilay antso, nanohy nandeha tany akafatany ho any izy. Naniraka indray izy ary mbola tsy nirara iny foana ilay antso. Fa farany rehefa tonga izy de toy ny hoe afaka nandeha nivoaka nankany aminy izy akehitriny ka nanao hoe nahoany ianao ny tsy tonga, nahoany ianao ny tsy tonga rehefa niantso anao any? Nahantry teto ny anadahako marary, nilozanay fiangonanay, nilozanay ny rafim-pandaminanay, nataonay zavatra rehetra mba hanarana ny hafatrao, satria nino izay fa lehilahin'andriamanitra ray ianao? Fa ahoana no hafahany lehilahin'andriamanitra ray? Ary zahay kamboty roa, ankizy telo kamboty eto, olona telo kamboty, ary nanamboatra karipetra ho an'io tempoly io fivelomanay. Mambyratao zahay, mambyratao ny reninay sy rainay, saingy satria dia namitaka anay tao amin'ny zavatra ray ianao mba ino an'ity izay ezahanao ampianarina? Milaza fa zanak'andriamanitra ianao ary mpaminany raha navy tamin'andriamanitra, ary ireo zavatra ireo ahoana ny mba hahafahana ino anao? Lehilahy ray izay tsy te hiaino akory aza rehefa miantso anao a? Rehefa nanana ilaina ka nihinanao dia tsy nirarainao ny hafatra fa lasa nandeha, ary naniraka indray hafa mbola tsy nirarainao foana izany? Nahoana ianao no nanao zavatra tahaka an'izany? Raha nanao an'izany izy dia ho afa ilay tantara zao arivo izao. Inona ny nataony? Niazakazaka avy hatrany tany amin'izay misy azy izy, nandohalika teo an-tongony ka nanao hoe tompo, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Eo nareo izao, inona ny nataony? Nanajy izy tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy, ary nanajy azy, niantso azy ho tompony izy, tompo raha teto ianao. tsy hoe nanirakanakany aminao a adino daholo zany rehetra zany akehitriny de eto enao hitanao raha teto ianao ny anadako de ho tsy ho maty hoy izy hoe hitsangana ndray ny anadahanao o hoy izy eny tompo fantatry fa hitsangana ndray izy amin'ny andro farany ary ary nylaza izy ary izy hoy izy hoe fa izany fananganana sy fiainana izay mino ana de maty azy izy de mbola ho velona na iza na iza velona ka mino a de tsy ho faty intsony mino a tompo fa ianao zanak'andriamanitra zay ho tonga amin'izao tontolo izao ary na de zaho ankehitriny zaho aza tompo o na de zaho ankehitriny zaho aza tsy hoe tompo tokony anao anty ianao ary di ianao tokony anao anitsy fa na de zaho ankehitriny zao aza na inona na inona angatahnao amin'andriamanitra de homen'andriamanitra anao zany zay lay izy ahoana moa raha afaka milaza an'izany amin'ny olona ray sika zao arivo zao hoe o ranaiko mino aho fa zay angatahnao amin'andriamanitra de homen'andriamanitra anao zany ireo vokatra ray ihany no tonga fa tsy mampanina na ipiry izy ireo no ray izy no ary fantatsika fa izy ny zanak'andriamanitra raha tsy nananjanyizany izy de tsy honety mihitsy zany avy tamin'ny fono zany hoy izy hoe na de zaho ankehitriny zaho aza tompo na inona angatahnao amin'andriamanitra de homen'andriamanitra anao zany zay le izy zay le izy avy tamin'ny fony nino an'izany izy raha nanao dia fiazana ray izy na dia fanjonoana ray de tsy ho nanao fahasamihafana tamin'izany tsia raha nandeha nankany amin'ny dia fiazana ray elina nandeha tany hoany de tsy nanao fahasamihafana tamin'ilay izy zany tamin'ilay vehivavy sonemita mbola nino azo lelan'andriamanitra ray fony izy azo antoko tsy mampanina zay nataony mbola lehilahn'andriamanitra fony izy ho azy satria efa nahitan'andriamanitra nyetsika tao amin'ny fiainana izy ary ho any marta tsy mampanina zay nyseho efa nahitan'izay nataon'andriamanitra ho azy izy hoy izy hoe nandeha zao ankehitriny zao aza tompo na inona na inona angatahnao amin'andriamanitra de homen'andriamanitra anao zany eo nareo zao hoy izy hoe hitsangana ndray ny anadanao ary noho izany de hoy izy hoe aizany nandevenanareo azy de nakeo amin'ny fasana izy ireo ary niantso ny lazarosy avy tao ampasana izy rehefa avy maty nandritry ny efatrandro nahoana satria nanaja an'izay na izy azy ny anabavin'ny lazarosy raha tsy afaka manaja an'ilay lehilahy nareo dia ajao ny asa izay ataono an'andriamanitra marina tokoa izany hitanareo ajao izy raha tonga ny mpitory teny ray ny pasteranareo dia ajao foana izy efa nandrehan'ireo fiangonana nyresaka mikasika ny pasterany aho ahoana fa nyresaka fotsiny ny aminy nanambany azy naneso azy ahoana ny mba hanaovan'io pastera io zavatra ho anareo tsy afaka manao an'izany izy nareo tsy milaza n'ity fiangonana ity a fa ireo fiangonana zay efa hitako ny tiako lazaina hoe raha nareo tokony ho tia ny pasteranareo nareo tokony hafantatra nareo fa olombelona izy kanefa andriamanitra nanao azy ho pasterany ny fanahymasina ny nanao azy ho mpanaramaso ambony noho izany dia tokony hanaja azy ao amin'izany fanao izany nareo ary tsy mampaninona izay ataon'ilay pastera raha manaja azy ao am-ponareo nareo amin'ny mampandompon'andriamanitra dia hanaja anareo andriamanitra noho ny nanaovana an'izany izy zay mandray ahy de mandray an'izay naniraka aho jesosy zay tsy mandray ahy de tsy afaka mandray azy hitanareo milaza izy ireo fa andriamanitra nyrain'izy ireo hoy izy hoe nyrainareo de nydevoly noho izany hitanareo tsy maintsy manaja an'izany nareo ary mino an'izany mino fa misy izy eny nino an'izany marta ary zany ny zavatra kely anankiray zay mikasiako ankeo maraina io vehivavy sy ireo fenisianina io rehefa tonga izy tamin'io fotaona io jereo hoe toy ny ahoana ny nandavana azy mafy mihitsy keo izy jiosy ray izy jentilisa ray ary niazakazaka nakeo aminy izy tsy fantany hoe ahoana no anatona anazy saingy nanana ilaina izy ary fantany fa izy io zanak'andriamanitra io nino an'izany izy izy raha namaly fivavany ho an'ny hafa andriamanitra de ho namaly vavaka ho azy izy ary fantany fa zay nylazainy de ny tenin'andriamanitra raha nytenin'andriamanitra ho an'ireo jiosy zany de zany nytenin'andriamanitra ho an'ireo jentilisa ihany ko na inona nylazainy ary nanome azy fizantoetra ray jesosy hoy izy hoe tompo mamindrafo jinio ankehitriny ti a hoy izy hoe ianao ry zanaky davidy satria efa nandrehan'ireo jiosy izy nanao hoe ianao ry zanaky davidy ankehitriny tsy zanaky davidy izy ho azy hitanareo ary nylaza izy ianao ry zanaky davidy tahaka an'izany moa nanatonany jiosy ray an'izany satria efa nandreny sisa tamin'izy ireo izy niezaka nanatona tahaka nataon'izy ireo izy satria niezaky ny ahita fanajana izy niezaka izy ny aneho an'ireo fanajany ary tsy modinanao fotsiny izy ho fantatr' jesosy zany raha izany lay izy sia ho fantany zany noho izany rehefa tonga izy de hoy izy hoe ianao ry zanaky davidy mamindra fo amin'ny zanaky vavy satria ampahoriny devoly mafy izy mitotika izy ary nijery azy ka nanao hoe tsy mety amiko no maka ny mofo ny ankizy ka manipy azy hoan'ireo alika tsy anankiray ve zany anankiray zany tsy nandahazo fotsiny tafangatahany fa niantso azy hoe alika mariny zany ary ny alika no anankiray amin'ireo anarana mba indrindra zay ananany baiboly fantatrareo noho izany de hoy izy hoe tsy mety amiko ny makamofon'ireo ankizy ka manipy azy hoan'ireo alika hoy izy hoe mariny zany tompotompo noho izany de azonla izy tsy zanaky davidy izy ho azy fa tompo izy hoy izy marina tompo mariny zany fa reo ankizy de mihinana mpotipotiny eo ambanin'ny na ny tiako lazaina reo alika de mihinana mpotipotiny eo ambanin'ny latabatry ny tompo zay na vita azy zay le izy zany ny fanajana nitodika tany amin' jesosy nanao hoe lehibe ny finoanao mandehana mody ankehitriny ahita ny zanako vavy araka izay ninonao azy mihitsy ianao zay le izy nahoana zany ny fanatonany nahoana mora nitotika izy ka nylaza nitotika izy nanao hoe tsy mety amiko ny maka amin'ny teny hafa tsy tsara zany atao hoe manatona ny katolika raika manao hoe o ranabranamo fantatry famandre an'ireo vavaka ho an'reto oletoreto andriamanitra ivavaka ho avy anao ary ilaza hoe eny tsy mety amiko ny maka an'ireo fotoanny ankizy eto reo eto amba ivavaka ho an'ireo pantekotista fa tsy hoanareo andehana katolika hitanareo inona ny olona zay ora lehilahy everiko fa ho nijadodadona ny voaketo tahaka ny zavatra rehetra izy hitanareo fa nitotika izy ka nanao hoe mariny zany tompo mariny zany tompo fa izahay de vonona izay ny vonona nihinana an'ireo potipotiny eo manina tabatry ny tompo ireo alika hitanareo nahatratra azy aingana mihitsy zany nitotika izy ka nanao hoe lehibe ny finoanao ary aveo de mahita tranga hafa raisika hitanareo zany ny fanatonany ny fanajany nanajan'andriamanitra izy rehefa nanaja azy noho izany de mahitsika fa indray mandeha de nisy romanina ray ary lehilahy malaza ray izy ary tian'ireo jios izy ary nanana mpanompo ray izy zay narary ny tenany tsy nahatsapa homendrika andeha angataka amin' jesosy izy hitanareo nareo de teatsapa foana ho kely kokoa noho zay ma izy ianareo aza mety ho goavana mihitsy eo masonareo manokana hitanareo ankehitriny ary raha goavana nareo de aoka ho olokafa no ilazan'zany kasika anareo hitanareo fa ankehitriny nareo rehefa ity vehivavy ity na ity lelantirany marina nylaza izy fa kapiteny romanina ray ary nanana mpanompo raina rary izy noho izany de naniraka izy mba hanao an'io mpanompo sitrana de hoy jesosy hoe ho avy ah nasitrana azy noho izany teo amin'ny lalany de nahita azy tonga lay romanna everiko fa nylaza izy hoe o andra indro tonga io anankiray masiny io indro tonga io anankiray masiny io eny za jentilisa ray tsinitsinina zan de kapiteny romanina ray a jeneraly ray a na manamboninahitra ray za tsy jiosy ray marina tokoa tsy manana zo atonavan'io lehilahy masiny io a hitanareo ve rehefa najana hitanareo tsy manana zo a anao an'io mpanomponandriamanitra masiny ho tonga ao an-tranoko a nahita azy tonga teo ambaravarana ka niantso azy nanao hoe tompo za tsy mendrika ny atonavanao eo ambany tafitrano angamba nanana lapatrano ray izy kapiteny ray ho izy tsy mendrika ny atongavanao eo ambany tafitrano ary za tsy nihevitra ny tenako mendrika ny anatona anao akory aza noho izany a de naniraka ny ray tamin'ireo anao olonao manokana voata ireo jiosy fa manana mpanompo ray ah eto zay tena marary de hoy izy hoe lehilahy ray eo ambany fahefana hoy izy milaza amin'ity miaramily tia hoe mandehany ianao de mandeha izy milaza amin'ity anankiray tia hoe avy ianao de avy izy inona nylazainy teo fantatro fa manana ny herirehetra ianao afaka milaza amin'io aretiny io ianao hoe mandehana de mandeha izy ary afaka milaza amin'ity anankiray ty ianao hoe avy de ho avy izy hitanareo na fantatra izy ary tahaka ny nananany fahefana teo amin'ireo miaramily ireo no nananan' jesosy fahefana teo amin'ireo aretina sy nofo rehetra ny zavatra tokana ataonao tompo de niteniteny fotsa zay le izy teneny fotsi ny teny de ho velona amin'ny mpanompo nijanona jesosy nitodika anakany amin'ireo jiosy nanao hoe tsy nahita finoana tahaka an'izany ah teto israely hoy izy hoe mety tsara ny mpanomponao amen nahoana satria nanajan'izany izy nanajan' jesosy kristy izy zay lay andriamanitra ny lanitra ankehitriny ataoko fefatary zao telaza zavatra anankiray ambonin'ny fotsiny a de ity reo fanajana lehibe rehetra ireo sy ny sisa fa am'izao andro zao nahoana nahoana de afa le izy afaka manao zavatra ray andriamanitra am'izao andro zao nefa iomezan'ny olona zany mino afa afy sika am'izao andro zao teo amin'ny efapolo taona lasa teo zay rehefa nanompoka nylatsaka voalohany fanahymasina fa inona nataon'ny olona nanidy andireo mpitoroteny niantso azy ireo olirorers nivoaka teo amin'ny tsy tia mahana azy ireo akory aza tao amin'ireo tanàna ary ny zavatra rehetra tahaka an'izany ary namakakatsaka teo ambonin'ny lala masinina izy ireo mba hivelomana inona ny nataon'izy ireo nanana efapolo taona hafa izy ireo manana ilay fiangona mijaly miteti ny zavatra rehetra adoroa tao amin'io abetsapo taonio hitanareo namono anarivony tamin'izy ireo zany nefa efa lasa nody any an-trano angamby izy ankehitriny inona no iseho rehefa manomboka mandatsaka ny fanahymasina eo amin'ny fiangonany andriamanitra amin'ny andro farany inona no nitranga dimy amby roapolo taona lasa zay rehefa nanomboka nandefan'ireo famantarany sy fahagagany ary zava-mahagagana izy inona no niseho raha nitangomina teo amin'izany ny olona rehetra inona no nataon'izy ireo hoy izy ireo hoe ozony ratsy zany fampiasana herin'ny maso zany mpanao fifandraisana ratsaina raha izy izy dia ity hitsy na ny hafa ahoana mora ireo firenena rehetra ny miarana andekana na hoe isaorana ny ainy anaran'ny tompo ahoana mora ireo metodista sy batista ary ireo presbiterana sy ny rehetra ny miaran'ny fandraitanana ka nanao hoe isaorana andriamanitra zao no nitedavinay nirotsaka ny fanahymasina nahoana eto ireo lehilahy izay mahita fahitana eto ireo mpaminany eo anivinay etony eto ireo fanomezam-pahasoavana lehibe rehetra eto ireo mpiteny fiteny tsy fantatra ireo mpanasitrana fa amin'andriamanitra mirotsakeo amintsika eto ny zavatra rehetra ho an'andriamanitra ny saotra tonga amin'ny alalan'ny andiny kely manetry tena ray antsoina hoe pantekotista le izy ndao sika rehetra hiverina amin'ny baiboly ndray ndao sika hiverina rahalahndravan'ireo rafy mpandaminantsika ka hompirahalahy anankiray ndrehetra ny tonga miaraka daholo ireo fiangonana malaza rehetra inona no hitranga rahalahy tsy ho nisy ny lana hôpitaly ray akory azy eto amin'ny firenena androany mariny zany tia ho nisy fanomezam-pahasoavana lehibe mahery tahaka an'izany ary fahagagana miasa eo anivon'ny olona ho nisy fanajana ray tahaka an'izany ary angamba ho efa lasanody any an-trano ny fiangonana ary ho efa nandeha ny arivotoana saingy tsia tsy mahajainy izy ireo zany miantso azy ireo oliroleurs izy ireo reo gazety dia niandry ny ilaza ny fanaratsiana rehetra ny zavatra maloto izay vitan'izy ireo ary ametraka fiteny maloto amin'izany izay azon'izy ireo atao amin'izany ary ireo zavatra tahaka an'izany ary miaino an'izany ireo fiangonana ka nyomean'izany ary naneso azy ireo ka nadroka azy ireo sy niezaka niazolazy ireo tany ivelan-tanàna sy ny zavatra hafa rehetra miaraka tamin'ny tsy fanajana ankehitriny afaka milaza betsaka mikasika an'izany asangy efatary zao mamela ho tolo eo ambirana amin'ny tabernakle lazafady manomboka mandrotsaka an'ireo fanomezana eo amintsika andriamanitra ankehitriny hitatsika zany ankehitriny inona ilay fanomezan'andriamanitra amin'izao andro izao dia ny fanahymasina izany dia ny fanahymasina izay ao anatintsika tsy maintsy manaja an'izany sika tsy maintsy manaja an'izany sika eo amin'ny olona rehetra izay ahatongavany isika tsy maintsy manome ho an'ireo fanomezan'andriamanitra masina rehefa mandefan'ireo fanomezan'ireo izy tsy mampaninana tena misy tony ahoana izy ireo tsy hanampy antsika mihitsy izany raha tsy tonga eo amin'ny toerana iray izay hahafahantsika manaja an'izany sika afaka manome faminaniana ray ny olona raha tsy mino an'izany faminaniana izany nareo dia tsy hahavita soanareo mihitsy izany tsy maintsy manana fanajanonareo ary tsy maintsy manaja an'izany tsy maintsy minonareo fa avy amin'andriamanitra izany minoany izany mandra-pahavoaporofo fa diso izany amin'izay fotoan'izay rehefa voaporofo fa diso ilay izy amin'izay fotoan'izay dia manana zotsino an'izany nareo avy eo dia aza mikambana amin'izany ntsony fa raha mbola voaporofo foana ho fahamarinana ilay izy amin'izay fotoan'izay dia minoany izany tahaka nylazainy samoela fa iny tamin'ilay andro izay nilana izy ireo mpanjaka ray hoy izy hoe te antany zavatra anankiray aminareo a efa mba nakany volanareo taminareo ve a efa nangataka taminareo mba hivelomana ve a na efa mba niteny zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve a ka tsy nyseho hoy izy hoe tsy mila mpanjaka nareo ary tsy hahavita soanareo ny mpanjaka anareo teniteny tamin'izy ireo izy mitondra n'ilay fanontaniana tamin'izy ireo izy nanao hoe efa niteny zavatra taminareo ve araka ny hohin'ny tompo hoe ka tsy nitranga nikehitriny noho izany dia tsy nanaja ny samoela ny vahoaka o fantatra iry samoela marina izany ianao tsy afaka milaza izay fa tsy niteny zavatra taminay mihitsy ianao izay marina saingy mbola teanao an'ilay izy tahaka an'izao fony izahay hitanareo tsy tokony ianao an'izany nareo tsy maintsy manao an'ilay izy amin'ny fanaon'andriamanitra nareo rehefa mandray ny fanahymasina nareo dia tsy fandraisan-tanana amin'ilay pastery izany mandray ny fanahymasina dia mandray an'i kristy ao anatinareo satria izy no hirak'andriamanitra n'ilay andro ny fanahymasina no hirak'andriamanitra ka tsy maintsy manahaja azy sika rehefa tonga izy dia aza manao hoe hihihi jereo vehivavy mirakorakeo io sy mitomany miraraka eo amin'ntakolan'ireo ranomaso jereo io lehilahy eo io manetsiketsika ny tana sy mangovotra ary mitomany fantatra re ve hoe inona io io no andehana fihetanam-po amboamboarina miteny ratsy ny fanahymasinnareo tsy maintsy manaja an'izany nareo Tsaroko teto voatselakory zay tany Oregon na teo efa teo amin'ny 20 taona lasa teo zay ary tonga ny zazavavy kely mpanao gazety katolika anakiroa tsy satria hoe katolika izy ireo tsy misy nininona akoatra izany satria efa nana protestanta maro mihitsy ary protestanta betsaka noho ny anana katolika na nesoa ary noho izany dia tonga reto zazavavy reto mba hanome tapitra ray noho izany vantany voanitra tao izy ireo dia tratrako ilay fanahy vantany voanitra izy ireo daoia hoe eny ary fitsikerana inona no hanananareo amin'ny tanàna akanjo anareo ankehitriny ary resitina sigara ray io zazavavy io ka nanomboka roa hoe azapiretina mihitsy io raha mbola atao amin'ny efitra ianao apetra ho tsara fotsiny ley izy noho izany dia nipetraka vetivety eo izy ary nijery atony hoe afaka hitety ah izy tahaka an'izao dia nanomboka nyresaka vitsivitsy hoy izy hoe eny ty ametraka fanontaniana vitsivitsy aminao a hoy ah hoe lazao hoy izy hoe ahoana marina no ifandraisanao amin'io andehana holy rollerset io hoy izy isan'izy ireo ve ianao hoy ah hoe isan'izy ireo a de hoy izy hoe eny tianao tenenina amiko ve de hoe misy zavatra masina mikasika an'io hoy ah hoe tsy ho anao amin'ny maha katôlika ray tsy ino an'izany hoy izy hoe ahoana no afantaranao fa katôlika ray a hoy ah hoe fantatro fa katôlika ray ianao ho teneniko aminao hoe iza no anaranao hitanao ary izy ianao nanainga azy tamin'ny tongony zany hoy izy hoe eny tianao tenenina amiko ve fa io karazan'olo io izy de ho velona eto an-tany ary ho any an-danitra hoy izy hoe tsy te ho any an-danitra hiaraka amin'ny olona tahaka an'io a hoy ah hoe tsy voatery anah betsaka mihitsy ianao raha mbola mihevitra tahaka an'izany foana ianao de tsy hohany na ahoana na ahoana hitanao hoy ah hoe tsy hanany amin'izany ianao nitsangana fotsiny anjery azy nanatrika ary ny nipetraka tao amin'ny tranobe ny rahalahy vitsivitsy hoy ah hoe tsy hitezitra za te amelanao ahafantatra an'izay hitsangananao fotsiny ah hitanao de hoy ah hoe anoratra ianao te ho tongeto ka hita karazan-javatra ray fa tsy anoratra mihitsy an'izay niteneniko taminao ianao ataonao ho tantaranao manokana le izy mahandro soka ataovy zany saingy te hiteny zavatra anankiray aminao a soratiny zavatra rehetra manafotoana zay tianao soratana fa hoy a alohan'ny hahafatesanao de hiverina hiantso ao amin'ny sofinao ny feoko raha tsy zany noho izy amin'izay fotoana izay de fantatreo fa mpamina ny santokaray a hoy a hoe ankehitriny soraty fotsiny zay tianao soratana miankina aminao zany manome fahalalana anao anoratra n'izay tianao soratana fa alohan'ny hahafatesanao de andreny feoko hiantsoantso ao tsofinao ianao ka tsy ahasoanao zany hoy a hoe ankehitriny mahandro soka soraty zay tianao soratana nitsangana vetivety teo izy hoy izy hoe eny inona no heverinao mikasika an'io andehana dala eo io niantsoantsonanao adalàna ho malerifa hoy ah hoe kristianina izy rehetra kristianina hoy ah hoe azo antoka kristianina izy ireo hoy ah hoe kristianina izy ireo feno ny fanahymasina de hoy izy hoe tsy zao ny fanahymasina hoy ah hoe inona ny antsonao ny fanahymasina ahita zay tsy maintsy no lazainy mikasika an'izany izy hoy ah hoe te hiteny zavatra aminao a hoy izy hoe eny tsy anakambana ny tenako amin'ny andehana ray tahaka an'io a hoy ah hoe tsy mihevitra fa misy loza be hoy a ny amin'ny mba anakambananao ny tenanao tahaka an'izany hoy ah hoe satria raha mba nikambana tamin'andriamanitra ianao na ny ray amin'ireo olomasina de ho nikambana tahaka an'izany ianao hoy izy hoe ireo olomasiny baiboly ve hoy ah hoe eny hoy ah hoe ny marie virginnareo voataharaka ny antsonareo azy zay andriamany bavinareo hoy a talohan'ny any namelan'andriamanitra azy ho tonga any an-danitra dia tsy maintsy nandeha miakatra izy tamin'ny andro pantekosta ka nandray fanahymasina ary nivembena teo ambanin'ny herin'andriamanitra tahaka ny vehivavy mamo ray hoy izy hoe laingy zany hoy ah hoe azony ray minitra fotsiny filaminanao namadika teo amin'ny boky aka hoy ah hoe jereo eto namadika hoy ah hoe itiety mihitsy zany eo amin'ny boky dia nanodina ny lohany izy hoy ah hoe tsy manana fahasahina maky ny tenin'andriamanitra akory azy ianao hitanareo hoy ah hoe azo antoko hitanareo tsy nanaja hoy ah hoe ankehitriny dia afaka maka ny finosa tsigaranao miala amin'ny latabatra eo anao ary mandehana rehefa vonona saingy hoy ah hoe tiako afantatra zavatra anankiray ianao soraty zay tianao soratana saingy tsarovo reo teny faran'izay nolazaiko hoe amin'ny anarany tompo dia ho tsaroanao zany alohan'ny hafatesanao tsy nanoratra ninoninona izy mariny zany nahavelany nandeha fotsiny ndeha izy inona zany tsy fanajana miezaka maneso manao zavatra tsy fantatra izy ireo zay ataony mariny zany fa eto amin'ny tabernakla tsy ilainareo rehetra ahafantatra andireo zavatra reo eto rehefa manomboka mandatsaka ny fanahymasina eo amin'ny olon'andriamanitra matetika dia fantatro rehefa nahita olona miditra ho amin'ny nofo a rehefa izy ireo rehefa eo ambany isotry ny fanahy izy ireo efa nahita azy ireo nanao zavatra tafa ohatra sangaza milaza ninoninona mikasika an'izany nareo ajao zany aondreo ny lohanareo mety tsy azonareo le izy na izah koa aza saingy tiako no manaja an'izany na ahoana na ahoana ankehitriny dia tsy maintsy manana fanajanan'andriamanitra isika ary rehefa mandatsaka ny fanahymasin'andriamanitra dia misaotra fotsiny a manao hoe misaotra anao ray any an-danitra manao zavatra ho anty fanasarobidy ity izay te ho tonga ho amin'ny tranonao ianao tahaka andray androany Ary fa nahitandreo lehilahy tahaka nteto indray mandeha rahalahy ray zay tao amin'ny asam-panompoana nylaza fa nidresaka mikasika azy a ary nandeha izay ka nitondra andreo oronampeo rehetra ka nandefa nakany aminy rahalahy ee alen zany ary nilaza izy fa naneso azy a nresaka mikasika ny rano voaka ny fitamitananareo ka niantso an'izany oporofo voalohany fanamasina ary mino fa rasy dililo ny voaka fitamitanany sy ny andriny sy ny sisa nilaza fa izany dia nesoko zany ary niteny taminy fa avy tamin'ny bevolo zany mipetraka nanoratra taratasy ray ho azy fotsiny aho ia hoe rahalahy alen nanoratra pahany ray izy ary nareo namaky an'izany nareo ranambyranamy mamalana hitanareo ary noho izany dia nandefa tiraktananerana ny firenena rehetra izy raha tokony ho tonga ka ijery amy kasika an'izany dia izany natony fa ankehitriny dia itino ho nylazaiko ho ia hoe alaiko ireo ariva enina rehetra tany finiksa ka alefako any aminao ireo oronam-peoko ka aneo aminao izany nataon'ireo osy izy ireo ary nandefandreo oronam-peo tany amin'izy ireo ho ia hoe indray mandeha ihany ny voantso ny anaranao ny olona ny nametraka teo ambonin'ny broko ka nanao hoe ralabyranama teto amin'ny tanany rahalahy alaina ka nyteny taminay hoe iporofo voalohan'ny fanamasina dia ny mandeha raha eo amin'ny tanana ary mandeha raha eo amin'ny tare ary dilolo miraraka avy eo amin'ny tanana ireo izany ny porofo voalohany ho ia hoe tsy mifanaraka amin'ny rahalahy alaina hoe izany ny porofo voalohan'ny fanamasina satria tsy misy naizanaiza ho amin'ny baiboly hoe mba nandeha raha ny tananaizy ireo ary dilolo nivoaka avy teo amin'ny tare sy ny tananaizy ireo mba hanaporofo fa nanana ny fanahymasina izy ireo ho ia hoe ny fanahymasina dia niherin'andriamanitra ao amin'ny fiainan'izy ireo ary hoy jesosy eo zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino hitanareo andreo ka dia ivoly amin'ny anarako izy ireo sesisy fa ho ia hoe ty misy zavatra anankiray izay tiako lazaina mikasika andralahy alenina lehilahin'andriamanitra lehibe izy ary raha afaka mitory teny tsara tahaka ny hafa andralahy alenina dia tsy ho nanana asa-panasy tanana ray mihitsy ho nitory ny filazantsara fotsiny a noho izany hitanareo rehefa avy namoaka n'io gazety io izy sy ny zavatra rehetra hoe izany nanao an'izany teo amin'izay nolazain'olo-kafa fotsiny fa na dia tsy mifanaraka amin'ilay rahalahy za eo amin'ny fotokeviny dia tsy ho tiako marina tokoa ny teny ratsy an'ilay rahalahy ary noho izany nitsangana tany mihitsy a teto tany minesota tamin'io arivo io tany minneapolisy minesota ary tany tao amin'io katedraly lehibe io tempoly miaraka tamin'ny gordon peterson ary le zalahy izay nanoratra n'io boky nanoratra ny alen'io ka nilaza ny zavatra rehetra mikasika azy izay azo nylazainy dia nanao hoe nanana fahasahina mihitsy azy izy anoratra n'io boky io hoe devoly manaikitra mikasika n'io vehivavy io naneo andireo petipetina teo amin'ny tanany izay nanekerany devoly azy ary reo zavatra tahaka an'izany ankehitriny za marina tokoa tsy fantatro na mety ho mariny izany na tsi satria ny devoly dia fanaharay hitanareo fa ity vehivavy ity dia nilaza fa devoly goavana voloana ray ny tonga ka nanaikitra azy teo amin'ny tanana rehetra sy teo mitare rehetra ary zavatra rehetra tahaka an'izany dia hoy izy hoe ee alena ny nanoratra n'io boky io ary lehilehilahy izay nanoratra ny boky dia nanoratra lahatsoratra mahafinahitra ray mikasika ary indro fa nipetraka atao amin'ilay fivoriana mihitsy izy tamin'io arivo io rehefa tonga rahalahy peterson sy izy ireo ny teny tamiko hoe io mipetraka io izy ary nandoka ka nanambany any alena mieritreritra hoe ti ny fotoana izay hafahako miaro andralahy alena noho izany dia nanatona teo any ka ho ia hoe namaky an'ilay lahatsoratra tao amin'ilay gazety androany teto fa ity lehilahy anankiraha izay ao amin'ny tanàny ity tsy nahafantatra fa nipetraka teo mihitsy izy ho ia hoe nilaza izy eto fa alena ary nitsikera rehetra ho ia hoe nandeha mankasitraka n'ilay lehilahy izay nilaza ny teny fiderana mikasika azy zay nataony a za ho ia hoe tsy nitady vola sy ny zavatra tahaka an'izany a ary nanao an'ireo fivoriana madio indrindra amin'nyray amin'izy ireo sy ny sisa reo zavatra tsara zay nylazainy ho ia hoe mankasitraka an'izany a saingy raha nanoratra nyity lahatsoratra ety tao amin'ny gazety io lehilahy io dia tsy nanamarina ny notony tsara mihitsy izy ka nilaza fa ee alena ny nanoratra nyity kaikitry ny devoly ity tsy ee alena mihitsy ny nanoratra n'io boky io fantatro ilay lehilahy izay nanoratra azy ho ia hoe tsy nanoratra n'ilay boky mihitsy izy ary raha tsy nanamarina tsara mihitsy teo amin'ny lahatsorany noho izany ilay lehilahy dia misalasala fa ny sisa izay hany lazay mikasika andralahy alena dia ny fahamarinana miaro andralahy alena ary ho ia hoe ankoatra izany raha diso rahalahy alena dia aleko hita eo amin'ny azon'ny fitsarana maka ny toerako miaraka amin'nyrahalahy alena eo amin'ny fahatsony nefa miezaka mahazo fanah ho an'ny kristy izy toy izay hitsikeran'izay ezahan'ilay lehilahy atao amen mariny izany ento nizaniza miantso ny anaran'i jesosy kristy dia momba azy ana protestanty izy katolika na inona izy za mety tsy mifanaraka aminy ah eo amin'ny teolojia saingy tiako ny anajy azy amin'ny mahampanompo ray an'i kristy sy amin'ny maharalahiko hitanareo ary tsy mampaninina zay ataony, tsy maintsy manome fanajanany fanahymasiny sika. Marina tokoa, eny tompo, ary rehefa manomboka manao an'izany sika amin'izay fotoana izay dia anjataka ny fitahiana eo amintsika andriamanitra. Isika fotsiny vondrona kely eto mihitsy, eo amin'ny 50 na 60 na angamba olona 57 no mipetraka ato izao arivo izao. Raha afaka fotsiny sika ny rehetra miaraka hamatotra ny tenantsika miaraka ka hanome fanajana tsara an'andriamanitra sy an'ny fanahymasina izay ataony amin'ity andro ity, ary anaja ny fanomezana tsirairay sy ny asa tsirairay izay alefany eo voantsika, dia anoy andatsaka ny fanahiny eo amintsika fotsiny andriamanitra, ary hamaro isa sy hitompo sika. Tsy mino an'izany ve nareo? Azo antoka tsy maintsy manana fanajanan'andriamanitra isika. Dao sika anotrika ny lohantsika vetivety ho an'ny vavaka. Alohan'ny anolohantsika hivavaka dia tiako ny hahafantatra raha misy olona te ilaza hoe ranambyranamy mahatiako ianao hivavaka ho aho mba hananako fanajana lehibe an'andriamanitra, mba aizako manakatona ny vavako isan'andro tsy hanohitra an'ireo zavatr'andriamanitra, tsy mampanina na inona izy ireo, ka engany andriamanitra hametraka hatao ampoko mba hananja ny fanomezana masina izay alefany eo amin'ny fiangonana. Hanangana ny tananareo fotsiny ve nareo ka hanao hoe mivavaho a? Andriamanitra hitahnareo saiky ny tanana tsirairay atao am-piangonana, ary zaho dia nanangana ny ahy ihany koa. Andriamanitra, ampio aho mba hompanompo ray amin'ny anao, ampio aho mba hanaja an'ireo ralahiko, ampio aho mba hanaja andreo anabavy, ary ny fanahin'andriamanitra tsirairay izay tonga ho amin'ny fivoriana. Na fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izany, na fandikana fiteny tsy fantatra izany, na faminaniany izany, na fanomezam-pahasoavan'ny famantarana izany, na ino izany, dia milaza hoe ô tompo jesosy, alefa aso izy ireo, alefa aso izy ireo, ô tompo, mankasitraka anao aho. Ankehitriny ray any an-danitra, fantatray fa andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao, fantatray fa mahatahotra ny fahatezeranao. Vantany vao mampiakatra ny fahatezeranao ianao. Nahoana? Izany dia zavatra iray mahatahotra izany. Afaka mandrava an'izao tontolo izao anatin'ny ray segondra ny fahatezeran'andriamanitra. Fa rehefa mijery midiny eo amin'ny rahan'ny tompo Jesosy ianao, amin'izay fotoana izay dia lasa ny fahatezeranao. O, afenao anatin'ilay vatolampin'ireo taona. Tompo andriamanitra, tehirizo voasarin'ny rahan'ny tompo Jesosy ny fanahiko. Tsy ahirery ihany tompo, fa ireo izay ato ihany koa izao arivo izao. Tianay ianao tompo, ary ny fanomezana tsirairay izay nomenao anay na dia mety hiantso anay amin'ny zavatra rehetra tiany antsoina azy izy ireo. Tompo, izany dia mbola tsy tianay isy zavatra ray idiran'izany amin'io. Mbola manaja anao foana izahay, ilay anankiray lehibe, ilay fanahymasina lehibe. Tianay ianao ray. Misaotra anao izahay ny amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitrana eo anivonay. Misaotra anao izahay ny amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana eo anivonay. Misaotra anao izahay ny amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fiteny tsy fantatra, ary ny fanomezam-pahasoavan'ny fandikana. Ary o andriamanitra, mivavaka izahay mba hanomezanao mandefa an'ireo fanomezam-pahasoavana eo anivonay, ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahymasina lehibe, ambonin'ny zavatra rehetra tompo, mifankasitrahanay lehibe indrindra izay anananay ao amponay. Dia ho an'ilay fanomezana lehibe ampy tanteraka an'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay noho ny fahasoavany sy ny famindrampony izay manao an'ireo zavatra kely hafa rehetra azo atao ho anay amin'ny alalan'ny fijalian'ny solotena sy nandeha raha teo Kalvary. Manamasina ny olona tsotra izay miaino azy ampifaliana izy. Ary tompo, tena fary izay fa tonga amin'ny olona tsotra ianao ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny boky ny masina Lioka, dia izao ny vakinay hoe miaino azy ampifaliana ny olona tsotra. Amin'izao andro izao dia hoy izy ireo hoe o andiana tsotra ray fotsiny io. Fa tompo, izany ilay andiana izay miaino anao rehefa teto an-tany ianao tao amin'ny nofo. Ilay olona tsotra no miaino anao ampifaliana, ilay mirehare, ilay manan-karena, ary maro amin'izy ireo dia tsy te hiaino anao. Ireo mpanjaka, ireo mpanapaka, ireo mpisoron'ilay andro dia tsy te hiaino anao, fa ilay olona tsotra ny nandray anao ampifaliana. Ary ray izao arivo izao dia olona tsotra izahay, ary mandray anao ampifaliana izahay. Faly tahaka azy ireo izahay rehefa niverina izy ireo ny faly, ary mihevitra fa zavatra iray mahafinaritra ilay izy. Ary faly satria afaka nitondra ny latsan'ny anarana izy ireo rehefa nandatsa azy ireo sy niantso azy ireo tamin'ny zavatra rehetra izy ireo. Ary tena faly izy ireo satria tompontsoa ho azy ireo no nijalo an'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ray, manakambana ny tenanay amin'ireo mpianatra tamin'izany andro izany izahay ka manao hoe faly izahay. Nitsangana tahaka ny masin-dapoly fahiny azy zao arivo izao rehefa nitsangana teo anatrehan'ny Agripa izy, ka hoy izy hoe amin'ilay lalana izay antsoina hoe fitokoana adala, tahaka an'izany no anompoko an'ilay andriamanitra ny razantsika. Ary rehefa hoy Agripa hoe Paoly, ny fianaranao be loatra ny nanao anao adala, hoy izy hoe tsy adala o ry Agripa. Ary farany avy eo dia tonga tao amin'ny toerana ray izy, hoy izy hoe saiky mandresy lahatra ho kristianina ray ianao, hoy izy hoe ho tiako raha tahaka ahy ianao tsy misy an'ireto jorojo ny fanandevozany reto mihitsy aza. O andriamanitra fitiavana, toninona ny nananany Paoly, nilaza izy fa ho lasa voahozina izy mba voavonjy ny olona. Andriamanitra ray omeo anay ny fakatiavana tahaka an'izany. Omeo anay izany fitiavana tsy mety maty zany, zany fahamaotinana zany, zany fifanajana zany, mba ho tena kristianina hijery any akoatra ny fahadisoan'ny hafa tsirairay, hijery any akoatra satria efa nitsofin'Andriamanitra rano ny olona ary mety manao fahadisoana izy. Ray, aza vela hijery an'izany fahadisoana zany, zay mahafantatra fa rahalahy sarobidy ray zany, zay ny fandrian'ny satana tao amin'ny zavatra ray angamba izy. Fa raha nanao izy dia mivavaka izay tompo mba hanampinao azy na izy hivoaka avy amin'izany toerana izany. Mba hananana fitiavana ho ampona hitady an'ilay ondry verika hitondra azy ireo hiverina ho ambala. Ekeo izany tompo, mamelanay amin'ny eloka hitahaka ny hamelanay an'ireo izay meloka taminay. Ekeo izany tompo, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
That I have called thine attention upon this special occasion to understand the things which I say unto thee this night concerning my ministry. Yea, I say this night, thou hast well done that thou hast heard my voice and heeded my servant as he has spoken unto thee. For this night again I have vindicated the office of his ministry. Yea, even my servant and my prophet, that I have brought into thy presence, lo, these two times this day, I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night's service and through this day, I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day. Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee, and yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places. I say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that yea, this is the time that we should settle these issues, that thou should see my people. Open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night, and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you.
Misaotra anao tompo, misaotra anao ray, midera anao aho, o ray masina. Be voninahitra toy ny ahoana ianao ray, toy ny ahoana ny isaorana ianao tompo. Fiononana toy ny inona ny mahatsapa ny fanatrehan'ny fanahymasina ka mandre azy miteny amin'ny alalan'ny molotra olombelona aminay. Manamarina fa mbola mijanona ho Andriamanitra foana izy ary eo afoanay. Misaotra anao zay ny amin'izany ray, manoiza miaraka aminay tompo, mahareta aminay mba hahafahanay olonao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no angatanay an'izany. Amen. Tsy mahafinaritra ve no kristianina ray? Tsy mahafinaritra ve no mahafantatra an'Andriamanitra sy mahafantatra ny fanatrehany? Mieritreritra ny androany ankehitriny, ahoana fa nataony fanondrony mihitsy azy zany? Androany izy niteny tamin'ny anabavy eto tonga tao amin'io hazavany io tahaka ny nataony, ary niteny tamin'izy ireo satria nino ny afatra izy ireo. Be voninahitra izy satsy zany? Tsy tianareo ve izy? Firiny ti azy amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fanahinareo rehetra. Mahafinaritra izy ndao sika hitsangana ankehitriny raha mihira n'ilay hira tsara fa iny izay tiatsika rehetra sika. tsy mahafinaritra ve izy? Mahafinaritra ketriny tsarovo ny fivoriana larobia riva. Ary avy eo raha sitrako ny tompo dia hoeto indray amin'ny alahady heriny raha sitrako ny tompo. Mivavaho anay mandritry ny herinandro. Raha manondrika ny lohantsika ho amin'ny vavaka isika ankehitriny dia angataka andralan'ny nevela ny pasterantsika ray hiakatra izy ho an'ireo teny faran'izay omeny ianareo.